Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 časova realizovati još jedan jutarnji program i ovog ponedeljka 27. maja, a u ime cele ekipe srdačno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. I ovoga jutra, kao što ste čuli u špici u ostalom, kao što svakoga jutra čujete, zanimljive teme i gosti, i servisne informacije, sve najvažnije informacije i jutarnji dnevnik, što je naša prva informativna emisija, također smatramo integralnim delom jutarnjeg programa. Tu su naravno i vesti na pun sat i po ovom oblačnom i sparnom jutru, slobodno možemo tako da kažemo, kako dominira u praktično celoj zemlji, pozivamo vas da se polako, polako probudite upravo uz nas. Možda ste već i uveliko budni, pa ćemo vas samo pratiti u vašoj uobičajenoj jutarnjoj rutini. Sve u svemu, ovo je samo par rečenica poziva i dobrodošlice na naše talase u jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a naravno odmah posle još jednog eurovizijskog hita ćemo vam dati i prve servisne informacije.
Kao ja, koliko
25 minuta je do 7 časova. Rekao smo i malo pre u ovim prvim uvodnim rečenicama današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sparno jutro, slobodno može tako da se kaže. Temperatura najniža u Sjenici na Koponiku 10 stepeni, a najviše trenutno izmerena temperatura, dakle prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda je 18 stepeni. Toliko je u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Negotinu. U Kragujevcu je 16 stepeni, a u Nišu 17 stepeni. U celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, slabe kiše trenutno ima na području Banatskog Karlovca, potom Kragujevca, zatim Požege i Ćuprije. A vlažnost vazduha je izrazito velika i ona je zapravo od 72%, koliko je najniža vlažnost vazduha u ovom trenutku, toliko je na Crnom vrhu, do 100% vlažnosti vazduha, kolika je u velikom broju mesta u našoj zemlji, zato je i subjektivni osjećaj da je, bez obzira na temperature koje smo vam upravo saopštili, zapravo mnogo, mnogo toplije, i to toplije na onaj, da kažem, neprijatan način. Ovolika vlažnost naravno ne čudi s obzirom na sve silne kišne dane koji su za nama, pa je onda došlo sa tokom ovog vikenda prilično toplo vreme, iako ne i neobičajeno s obzirom da je sam kraj meseca maja. A što se vremenskih prilika tiče, čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika od dežurnog meteorologa, no kratko da ponovimo. I danas pretežno oblačno, nešto svežije nego prethodna dva dana, mestimično za kišom. U popodnevnim satima očekuju se ponegde u Srbiji i pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature biće od 21 stepena na jugozapadu do čak 28 stepeni na istoku zemlje. Slična prognoza je i za Beograd za danas, dakle nešto niža temperatura, povremeno kiša, popodne pljuskovi sa grmljevinom, najviše dnevno u glavnom gradu 24 stepena. Zbog svega ovoga naravno ne čudi biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj ponedeljak 27. maj. Usled očekivanih biometeoroloških prilika opre se savetuje astmatičarima kao i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Pospanost, glavobolje i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Dodatni oprez je potreban svim učesnicima u saobraćaju. I to je, kao i obično, neformalna najava za izveštaj o stanju na putevima koji je pristigao u našu redakciju, a u Automoto Savezu Srbije ovoga jutra dežura Tanja Jovanović.
Još jedna promena vremena donosi mokre kolovoze, smanjenu vidljivost, opasnost od odrona, česte zastoje i kraće prekide, ali sigurno i veći broj saobraćenih nezgoda. Zato je važno da uz smanjenu brzinu vožnju prilagodimo uslovima na putu. Saobraćaj je van gradova i većih naseljenih mesta umerenog intenziteta. Prohodnost puteva je, uzimajući u obzir ovakve vremenske prilike, dobra, a zbog radova se na pojedinim deonicama ono odvija usporeno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na redovnom održavanju mosta na autoputu Niš-Beograd u neposrednoj blizini petlje Paraćin, zatvorena je za saobraćaj leva strana autoputa, ona koja vodi ka Beogradu, zbog čega se vozači iz pravca Niša preusmeravaju na preticenu traku suprotnog smera, a ujedno je zatvoreno i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz smera Niša, zbog čega se vozači za ove gradove upućuju na susedne izlaze najbliže ovom. U toku su radovi na popravci oštećenih spojnica na mostu između petlji Subotica Jug i Žednik na 32. kilometru autoputa od graničnog prelaza Horgoška Novom Sadu, zbog kojih je saobraćaj na ovom delu usporen. Podsećamo i na radove u okviru redovnog održavanja kolovoza u Ovčar Banji između Kratovske stene i Pakovraća, zbog kojih su na ovom delu magistralnog puta moguće i povremene potpune obustave u trajanju od 15 do 20 minuta. Na radove i kraće zastoje treba računati i na delu Ibarske magistrale kod mesta Meljak. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa početkom nove radne nedelje, a s obzirom na usporen rad hrvatskih i mađarskih carinskih administracija, očekuje formiranje novih kolona. a vozači moraju biti spremni da uvek brzo reaguju ukoliko se deca brzopleto iznenada pojave na ulici u blizini škola ili igrališta, ali i strpljivi kada nađu na starije naše sugrađane zbog njihovog sporijeg hoda, a koje treba očekivati na saobraćajnicama oko pijaca, prodavnica, domova zdravlja ili parkova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I posle mesta broj 17 na ovogodišnjoj Euroviziji, pa potom pobednici Eurovizije 2008. Evo i drugoplasiranog početkom 2000-ih, Željko Joksimović, Lane moje.
Deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić, trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Thank you.
15 je minuta do 7 časova. Još jedan temperature od 10 stepeni koliko je u Sjenici i na Koponiku do plus 18 stepeni koliko je u Negotinu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Sadu i u Somboru. Jutro je teško zato što je sparno. Ali da se našalimo malo, rekao smo već, ne brinite, bit će i danas kiše. A mi u jutarnjem programu, kao i obično, idući prema kraju prvog sata emitovanja, dajemo pregled pisanja medija ovoga jutra. Počinjemo internet stranicom naše kuće, dakle Radio Televizije Srbije, internet stranica rts.rs koja donosi sve najvažnije informacije. Evo kako izgleda naslovna strana naše internet stranice ovoga jutra. Izbori za Evropski parlament, narodnjaci ispred socijalista, pobeda Le Penove u Francuskoj. Također, rts.rs beleži razočarani Cipras najavio vanredne izbore. Također, ono što se posebno preporučuje za čitanje na rts.rs je intervju sa ovogodišnjim pobednikom filmskog festivala u Kanu, južnokorejskim rediteljem, koji kaže da je njegov pobednički film Parazit svedočanstvo našeg vremena. Inače, reditelj se zove Bong Joon-ho. Takođe, još jedan zanimljiv tekst: iznemljene porodilje ili surogatne majke rodile etičke dileme. A takođe na rts.rs možete pročitati i tekst o crnoj statistici porodičnog nasilja u našoj zemlji. Za 5 meseci 11 žrtava. Za samo 5 meseci ove godine porodično nasilje odnelo je 11 žrtava. Od juna 2017. zaključno sa aprilom ove godine prijavljeno je više od 90.000 slučajeva nasilja. Za skoro 31.500 nasilnika je određeno produženje pritvora. Zašto se, uprkos hitnim i strožim merama, nasilje u Srbiji ne smanjuje? Trostrukom ubistvu u Novom Sadu prošle sedmice prethodila je prijava za višegodišnje nasilje u porodici, izricanje hitne mere zabrane prilaska i krivična prijava. I sve to po zakonu, ali nije jedini slučaj u kojem izrečene mere nisu zaustavile nasilnika. O tome su svedočile i mnoge žene koje su spas potražile u sigurnoj kući, a bilo je i situacija kada su ih nasilnici i tu pronalazili, piše između ostalog u ovom tekstu u odeljku Društvo na rts.rs. I još jedan zanimljivi opominjući tekst na našoj internet stranici: polovina otpada u Srbiji završi u prirodi. Da živimo u čistijem okruženju i mi bismo bili zdraviji. Najveći krivci za veliku zagađenost su fabrike, stara vozila, toplane, ali i mi pojedinci. Od 5.000 tona otpada koliko se svakodnevno odlaže, gotovo polovina završi u prirodi na divljim deponijama uz reke i izletišta. Nisu pošteđeni ni rezervati prirode kao što je Goč kod Kraljeva. Dakle, više i o ovoj temi na rts.rs, kao i tekst u odeljku magazin Černobilj, nova serija o kojoj bruji čitav svet. Tu u odeljku magazin je i zanimljiv tekst: žene srećnije i dugovečnije bez dece i burme, kaže nauka. I na Marsu otkriven rezervoar vode koji bi mogao da potopi čitavu planetu. E sad, što se nekih od novina tiče ovoga jutra, na naslovnoj strani dve teme dominiraju. Jedna je izbori za Evropski parlament, a drugi je najava sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji. Novi odnos snaga u Evropskom parlamentu, piše Politika, Evropa skreće udesno. Marine Le Pen pobedila Makrona, skok zelenih u Nemačkoj, Kurz pobedio u Austriji, Orban u Mađarskoj. Najveća izlaznost u posljednjih 20 godina, Grčka ide na vanredne izbore. Također Politika najavljuje, dakle, sednicu Skupštine o Kosovu i Metohiji, oči u oči o najvažnijem srpskom pitanju, izveštaj o pregovorima između Beograda i Prištine od 2013. do maja ove godine predstaviće predsjednik Republike, najavljuje Politika. A Politika, baš kao i Radiotelevizija Srbije, donosi intervju sa dobitnikom Zlatne palme ove godine u Kanu, dakle, južnokorejskim rediteljem Bongom Jonom Hom. Naslov ovog intervjua je Pobuna protiv modernog kapitalizma. U razgovoru za Politiku, posle premijere Parazita, južnokorejski reditelj imao je samo jednu molbu, da se gledaocima unapred ne otkriva tačan sadržaj filma, kako im se ne bi pokvario doživljaj gledanja u bioskopu. Kako je njegov film otkupljen za prikazivanje u Srbiji, u ovom intervju ostali su samo oni delovi razgovora koji reprezentuju suštinu, ali ne i detalje iz filma, koji je u Kanu dobio visoke ocjene i kritike i žirija. Politika također najavljuje, od jeseni 2020. u primjeni novi antikorupcijski zakon, promjene i u načinu izbora direktora i članova Veća Agencije za borbu protiv korupcije. Nadzirana sloboda kao alternativni način kažnjavanja malo takozvanih žutih kartona za sitne prestupnike, među onima kojima je odobrena mogućnost da ogrešenje o zakon okaju izvan zatvorskih rešetaka, najviše osuđenika u kućnom zatvoru i to bez elektronskog nadzora, više od 1160. Sud može da odredi osuđenom da kaznu do godinu dana izdržava u svom stanu sa primjenom elektronskog nadzora ili bez toga. O tome više piše politika na stranicama Hronike. Prelazimo na današnji Blic i Blic na naslovnoj strani najavljuje predsjednik, ministri i veći deo poslanika u Skupštini šta će nam doneti rasprava o Kosovu. Blic, poput mnogih drugih medija, također ima još jednu istaknutu temu, a to je da Novak Đoković, kako evo Blic piše, počinje operaciju Pariz Roland Garros, najveći Grand Slam izazov za našeg asa. Također belaže se veliki redovi ispred konzulata Hrvatske za glasanje za Evropski parlament. Veliki broj Srba poreklom iz Hrvatske iskoristujući u konzulatu Hrvatske pravo da glasa i da podršku da u Evropskom parlamentu bude i srpski predstavnik koji bi zastupao njihove interese, ali i interese Srba koji žive u Hrvatskoj. No, kao što znamo, to se nije desilo. Blic najavljuje, posle 7,5 godina od otvaranja završava se saobraćajnica nad Savom. Tramvaji preko mosta na Adi kreću 5. jula. Prvi tramvaji preko mosta na Adi krenuće 5. juna. Testiranje će trajati mjesec dana, da bi od 5. jula Banovo Brdo i Rakovica bili povezani šinskim sistemom sa Novim Beogradom. I s obzirom da počinje ili možemo možda čak da kažemo i da je počela sezona godišnjih odmora, u odeljku ekonomija Blic daje savete da vam se putovanje ne pretvori u noćnu moru, kako da vas ne prevare kada uplaćujete odmor. Kada putnik izabere destinaciju i plati aranžman, najvažnije, ali i najmanje što očekuje, jeste da mu putovanje ne propadne. Najbitnije je da građani detaljno pročitaju ugovor i provere da li je navedeno sve što je dogovoreno. Ugovor o putovanju mora da ima pečat i potpis. I rekao smo, još jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra jeste start Novaka Đokovića na Grand Slamu u Parizu, na Roland Garrosu. Večernje novosti na naslovnoj strani, i to pod nadnaslovom ekskluzivno, donose intervju sa Novakom Đokovićem. Dakle, Nole danas počinje pohod na Roland Garros. Sve ovi nekakvi ratnički termini ili vojni termini, to pa sam se zato malo nasmijala. A Novak Đoković, između ostalog, za večernje novosti kaže: nikad u politiku, moj život je tenis. Ostaću u sportu, još ću vidjeti na koji način. Spreman sam da u Parizu zaigram najbolje na šljaci. Na Jokića nepotreban pritisak, dakle, komentariše i učešće košarkaša Nikole Jokića u reprezentaciji Srbije. Također večernje novosti pišu: izbori za Evropski parlament, populisti i zeleni tresu Evropsku uniju. Oglasio se ruski investitor. Novac će dobiti i kupci i radnici. Naravno, radi se o ovom zaista, da kažemo, čudnom, pa možda nije pretjerano reći ni skandaloznom načinu na koji su zapravo se pokupili i nestali prosto jednog dana i u jednom trenutku predstavnici kompanije Nefa u Vranju. Reč je o industriji nameštaja. Naravno, nije ovo prvi put da preko noći neka firma nestane kod nas, ali zaista ne valja što se takva situacija ponavlja. Novosti, dakle, pišu na strani 6, otvoreno pismo ruskog investitora: novac će dobiti kupci i radnici. Niko od kupaca i zaposlenih u kompaniji Nefa neće biti prevareni, svi će dobiti svoj novac. Kao vlasnik holding kompanije obećavam da će biti uspostavljen budžet za povrat novca i da ću do 31. maja srpskoj kompaniji platiti sredstva koja će biti dovoljna za isplate svim kupcima i zaposlenim. Tako se juče saopštenjem oglasio ruski investitor Andrej Hodasević, čiji je odlazak iz Srbije i napuštanje fabrike u Vranju izazvao velike potrese u javnosti. I možda još jedna zanimljiva tema u današnjim novostima: ima načina da se stane na put bahatim stranim kamionđijama u Srbiji. Prevoznici predlažu da se uvedu inspektori volonteri. Za razliku od naših kamionđija koji za svaku grešku plaćaju paprene kazne u inostranstvu, njihove kolege iz drugih država koji i svesno krše domaće propise često prolaze bez udara po džepu. Razlog je nedostatak inspektora u drumskom transportu. Svega ih je 12 u celoj Srbiji, pa se stranci sve drske ponašaju i često, kako se kaže, skidaju kajmak ispred nosa našim transportnim firmama, pišu između ostalog večernje novosti. I bilo bi ovo sve u pregledu pisanja medija. Na kraju prvog sata jutarnjeg programa do 7 časova ostalo je još minut i po. U 7 posle gonga vesti prvog programa radija, a zatim nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije u 16 časova počinje posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju na Kosmetu i o dijalogu koji se vodi već 6 godina. Deo opozicije najavljuje da neće prisustvovati zasedanju, a iz vlasti poručuju da je takvo ponašanje neodgovorno, jer za Srbiju nema važnijeg pitanja od Kosova i Metohije. Sednici će prisustvovati premijerka Ana Brnabić, ministri i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zasedanje parlamenta RTS će prenositi na prvom programu. Poslanicima Narodne skupštine Srbije predsednik Vučić predstavit će detaljan izveštaj o dosadašnjim pregovorima vođenim u Briselu o rešavanju problema Kosova i Metohije, ali na sednici neće biti predstavljen detaljan plan srpske strane koji će biti ponuđen Prištini, piše današnji Blic pozivajući se na neimenovane izvore. Izvori lista navode da detalji plana sa kojim predsednik Vučić namerava da izađe pred Prištinu i međunarodnu zajednicu neće biti saopšteni kako ne bi bila ugrožena pregovaračka pozicija Srbije. Dve najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata, i dalje ostaju najbrojnije, uz značajan rast zelenih i liberal-demokrata, kao i ekstremne desnice, pokazuju najnoviji rezultati evropskih izbora. Prema poslednjim podacima, glasalo je 50,5% birača, što je najveća izlaznost u poslednje dve decenije. Objavljeni su i rezultati izlaznih anketa. Koalicija Angele Merkel pobedila je u Nemačkoj, dok je Nacionalni front Marine Le Pen osvojio najviše glasova u Francuskoj. U Španiji su pobedili socijalisti, a u Mađarskoj Fides Viktora Orbana. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio je vanredne izbore u toj zemlji, pošto je njegova partija Siriza izgubila mesta na izborima za Evropski parlament. Najbolji scenarijo za Srbiju, što se tiče izbora za Evropski parlament, jeste da Evropa ostane otvorena po pitanju politike migracija, investicija i trgovine, kao i proširenja, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Ne očekuje velike promene u sastavu Evropskog parlamenta, pre svega zbog, kako kaže, političkih porodica koje su izgradile Evropu u prošlosti. Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović rekla je da su preliminarni rezultati izbora za Evropski parlament pozitivni za politiku proširenja i istakla da očekuje da i 2019. bude godina solidnog tempa za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Očekuje da izveštaj o napretku Srbije, koji će biti objavljen prekosutra, bude pozitivan, zasnovan na činjenicama koje govore da nazadovanja nije bilo. Na protestu žutih prsluka u Briselu došlo je do sukoba sa policijom koja je koristila suzavac. Više stotina demonstranata protestovalo je protiv, kako kažu, evropske tiranije. Na više mesta u blizini sedišta Unije sukobili su se sa policijom, a nekoliko desetina ljudi je uhapšeno. Vlasti Zapadnog Konga saopštile su da je najmanje 30 ljudi stradalo, a da se 200 vodi kao nestalo, pošto je potonuo brod u jezeru Majina Dombe. Pretpostavlja se da je na brodu bilo nekoliko stotina putnika, od kojih je 80 uspelo da se spase. U Novom Sadu je počelo 64. Sterino pozorje. Do 3. juna biće izvedeno 8 predstava u konkurenciji za nagrade i 3 u međunarodnoj selekciji Krugovi. Pobeda Lasla Đerea, poraz Janka Tipsarevića i prekinut meč Ivane Jorović i Amerikanke Jennifer Brady pri rezultatu 1-1 u setovima, rezultat je prvog dana takmičenja predstavnika Srbije na Roland Garrosu. Jorovićeva svoj meč nastavlja u 12 časova i 30 minuta, a oko 15 sati na teren će i najbolji teniser sveta Novak Đoković, čiji protivnik je Poljak Hubert Hurkač. Srbiju će danas predstavljati još i Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Aleksandra Krunić. Vreme danas pretežno oblačno, u većini mesta malo svežije, mestimično kiša, posle podne pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 18, dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program, 7:06 i neće biti lako probuditi se ovog jutra, odmah da vam kažem, i to iz ličnog iskustva, ali jednostavno ponedeljak je, mora se. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Vesna Ćorović-Butrić. Noćni ćošak. Ponekad u one rane jutarnje sate, kada se sunce tek sluti, a mesec još uvek paškari po velikoj nebeskoj postelji, probude neki šumovi koji svaki put liče na tanani glasić. Zvuk dolazi iz mog ćoška. I kad ustanem i priđem tomom čarobnom mestu, ničeg više nema.
Kako je noćni ćošak, kako se reši pojavljuju u jutarnom svetlosti, kad je to jutro, a piše da je noćni ćošak?
Zato što je to noćni ćošak, ali može ujutru da priča nešto za uvek.
A čekaj...
A moj ćošak? To nije onaj ćošak za kazu. Ćošak, to je ćoše da čuvam najvažnije stvari.
To je čarobno mesto u kome taj dečak i ta devojčica, pošto sigurno imaju istu sobu, drže svoje igračke.
U ćoše roditelji pošalju sestru i nene kad se posvađamo i počnemo da vičemo po kući jedno na drugo. Znaju da ćemo se na tom mestu pomiriti. Jer u ćošku se priča tiho.
Čarobno mesto gde oni mogu da se pomire i da se više ne svađaju, ali taj ćošak ne može da bude čaroban zato što čarolija ne postoji, samo postoji u mašti.
Osluškujem. To su one iste reči koje su mi sinoć izgledale tako strašno. A evo ih sada, u ćošak, pod zrakom sunca.
Zato što su te priče strašne i one ne treba da se pričaju baš u sred noći, zato što možemo da sanjamo neke horore i onda da se uplašimo i probudimo se. Te reči ne lete, nego pošto smo rekli da zidovi imaju uši, onda, na primjer, neko čuje, neko priča i onda reči kao počnu da lete, jer da bi došle izvan tog zida.
Tu u ćošku igračke dobijaju magičnu moć. U ćošku one ožive.
Ja kad sam bila mala, nacrtala sam neku igračku psa koju sam imala sa nekom drugom igračkom i videla sam da pas gleda na ovu stranu.
Nekako,
i onda odjednom sam čula neki zvuk i pomerio oči na ovu. Kada sam crtala oči na jednu stranu, on je gledao na ovu i odjednom mu se okrenulo na ovu. A taj crtež je nestao posle nekog vremena.
Ućoše se ćušan kad sam tužan. Ili kad nešto hoću, a ne sme. Češće kad nešto niću. A mora.
A čekaj, Ivo, ti si mi rekla da imaš neki ćošak isto. Ima li neki
da. Imam ja. Ja imam. U garderoberu u jednom mestu koje među jaknom i jednim rancem ja se skupim u ćošku iza nekog ormana gde stoje peškiri, posteljina, jastuci i tu volim da se igram žmurke, ali mi niko ne nađe osim ako ja ne dajem znakove i uvek kada sam turna ja odem tamo ili iza kauča.
Ovoga jutra budila vas je Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Kako dani smenjuju noći, sve je više misli o tebi, o tebi. O, kako te trebam zbog onih tvojih reči koje samo
7:15, prvi program Radio Beograda, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature rastu, najniža temperatura je sada samo na Koponiku 10 stepeni, dakle ostala je nepromenjena u odnosu na prethodni sat, kažem sada samo na Koponiku jer u prethodnom satu toliko je bilo i u Sjenici, međutim i u Sjenici temperatura porasla za 1 stepen, tamo je sada 11 stepeni, na Zlatiboru je 12 stepeni, a svuda drugde u našoj zemlji temperatura znatno viša od upravo pomenutih, trenutno najviša je 19 stepeni. Toliko je u Beogradu, u Novom Sadu i na Paliću, u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu je 18 stepeni. I dalje pretežno do potpuno oblačno u cijeloj zemlji, slaba kiša pada u Kragujevcu, dakle i dalje u Kragujevcu, sada slaba kiša pada i u Velikom Gradištu, a nešto slabe kiše ima i u Nišu. Jedan sasvim sigurno sparan, težak dan pred nama, tako je makar jutro, takav je dan u najavi. Što se vremenskih prilika tiče, najviša dnevna temperatura bit će od 21 stepena na jugozapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 24 stepena i danas kiša mestimično. I ne samo kiša, za današnji dan najavljuju se ponovo i pljuskovi sa grmljavinom, dakle bit će i vremenskih nepogoda. Pa zato rubrika koju ćemo čuti u narednih nekoliko minuta i tekako ima veze i sa današnjom vremenskom prognozom. Nestabilno i kišovito vreme naime donelo je mnogo posla protivgradnoj službi u Srbiji. Zemlja se brani iz 13 radarskih centara, u sezone se ušlo sa dovoljnim brojem raketa, ali na pojedinim područjima bilo je štete. Zaposleni koji rade, u njih se zapravo setimo, u tim protivgradnim centrima, samo onda kada padne grad i napravi štetu. A kako je inače u radarskom, odnosno protivgradnom centru na Bukulji, tamo je bila i zabeležila atmosferu Nevenka Đelić.
Poligon Bukulja daje obaveštenje da je u toku noći stanje redovno, uz opreznost u prvoj polovini noći.
Njih šestorica su uvek na oprezu, danonoćno prate nebo nad Srbijom. Njihov osnovni instrument je radar, a zadatak rano otkrivanje gradonosnih oblaka. I tako decenijama, iz minute u minut, kažu Zlatko Isaković i Dragan Joksimović, meteorološki tehničari.
Posao meteorološkog tehničara podrazumeva dežurstva non-stop 24 sata, na radio vezi, meteorološka merenja i osmatranja, dežurstva na radaru.
Mi donosimo odluke o slanju strelaca na protivgradne stanice, o najavi pripravnosti i traženju kvadrata od kontrole dejstva i eventualnim početkom dejstva.
Na njihove komande čeka 164 protivgradnih stanica u 20 opština. Odavde se brani oko 650.000 hektara u 5 okruga u Srbiji. Da je odgovoran i težak posao za koji ne postoji ni dan i noć, već samo zadatak sačuvati useve, voćnjake i letinu koja ljudima život znači, slaže se i Branislav Petrović, vozač i mehaničar na radarskom centru Bukulja.
Odmah kad se ispuca, odmah se i dostaje. Znači nismo gledali koliko je sati, nespavanje i sve ostalo, da bi strelci bili popunjeni, desi se i preko 500 km u danu da pređemo.
Iako se često misli da je svemoćna, efikasnost protivgradne zaštite uz preduzete sve mere je oko 60%. Ovi ljudi uvek daju sve od sebe i zato im, kaže Milan Spasić, šef radarskog centra Bukulja, najteže pada kada ne uspeju da se izbore sa nebom.
A verujte da nam se to uvek desi kad grad padne. Niko nije operisan od toga, od tuđe nesreće. Nama tuđa nesreća jako teško pada.
I to je, kažu, najteža strana njihovog posla, koja im pada teže od nespavanja, umora, rada po kiši i suncu, odvojenosti od kuće i po 6 meseci u godini. Zoran Ičir, više od polovine radnog veka, proveo je gledajući radarske slike.
Pa eto, skoro 44 godine staža, više od 22 godine sam proveo na protivnim poligonima. Tako da, faktički ispada, razumeš, da smo svi ovde kolege koje radimo više zajedno jedni među drugima nego sa porodicama.
Još godinu dana gledanje u oblake, pa Zoran ide u penziju, da se kaže, konačno igra sa unucima koji ga čekaju u Nišu. Ljudi iz različitih krajeva Srbije na Bukulji žive kao porodica. Dobra su družina, pa im je posao lakše pada. Na krovu Bukulje, na visini od 696 metara, jedni su drugima sve. Samo je nebo koje čuvaju iznad njih.
Časova i 24 minuta, sa Bukulje idemo u Sombor. Uručivanje ugovora za 30 seoskih kuća za izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru petog podprojekta regionalnog stambenog programa u Srbiji. To je tema o kojoj nam više javlja kolega Mile Novaković.
Darko Pajić je iz Hrvatske izbjegao 1995. Najpre u Leskovac, a potom u Čonoplju kod Sombora. Sedam puta je menjao podstanarsku adresu. Dve i po decenije kasnije, Darko Pajić je, zahvaljujući regionalnom stambenom projektu, postao vlasnik kuće u Čonoplji, gde će živjeti sa pet članova porodice.
Kažem iskreno, u proteklih više od dve decenije, ja lično sam se osjećao kao izgubljen u prostoru i vremenu. sad smo konačno došli k sebi, imamo svoje ognjište, svoju kuću, svoju adresu, svoje prebivalište, mislim, šta vam kažem, velika je razlika.
Sredstva za kupovinu kuća donira 14 država, a najviše novca dala je Evropska unija, 232 miliona evra, kaže Brigitte Kuhar iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Srbija dobro napreduje u sprovođenju ovog programa. Blizu 3200 porodica je već dobilo stan, seosko domaćinstvo, paket građevinskog materijala ili montažnu kuću.
Sem donatora u rešavanju problema izbeglih učestvuje i država. Ivan Gerginov, zamenik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, pojašnjava to na primjeru Sombora.
Sombor je implementirano 55 miliona dinara budžetskih sredstava za rešavanje stambenih problema i to uglavnom kupovinom seoskih domaćinstava i građevinskim materijalom.
Za grad Sombor važno je da se na ovaj način naseljavaju seoske sredine, kaže Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora.
Obzirom da su ti ljudi ili već živeli na selu, da ostanu, ili su se odlučili da umesto Sombora izaberu neko od naseljenih mesta i da tamo dalje razvijaju svoj život.
Projekat predviđa finansiranje do 9.500 evra. Ukoliko je kuća skuplja, korisnik može da doplati razliku.
Moja, moja, moja.
Tačno je pola osam, a u pola osam jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas da su temperature između 10 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Beogradu, Novom Sadu i na Paliću. To je trenutno najviša izmerena temperatura. U Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni, a od dežurnog meteorologa Dragana Đurića ćemo čuti još jednom onako iz prve ruke kako nas vreme danas očekuje.
U Srbiji danas pretežno oblačno, u većini mesta malo svežije nego prethodnog dana, mestimično sa kišom, posle podne sa pojavom pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša temperatura od 21 na jugozapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno oblačno, malo svežije, povremeno sa kišom, a posle podne očekuje se i pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Evo i prognoze za naredne dane do srede, a danas je ponedeljak, da kažemo to još jednom. Promenljivo oblačno, toplo i stvarno, mestimično kratkotrajne kiša, pljuskovi, grmljavina. U četvrtak i petak oblačno i hladnije, mestimično kiša. Zatim malo toplije i dalje promenljivo. A ja ću vas podsjetiti da sad praktično za vikend počinje mesec jun. Još jednom za sve koji su na drumovima u našoj zemlji, izveštaj o stanju na istima od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Još jedna promena vremena donosi mokre kolovoze, smanjenu vidljivost, opasnost od odrona, česte zastoje i kraće prekide, ali sigurno i veći broj saobraćenih nezgoda. Zato je važno da uz smanjenu brzinu vožnju prilagodimo uslovima na putu. Saobraćaj je van gradova i većih naseljenih mesta umerenog intenziteta. Prohodnost puteva je, uzimajući u obzir ovakve vremenske prilike, dobra, a zbog gradova se na pojedinim deonicama ono odvija usporeno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na redovnom održavanju mosta na autoputu Niš-Beograd u neposrednoj blizini petlje Paraćin, zatvorena je za saobraćaj leva strana autoputa, ona koja vodi ka Beogradu, zbog čega se vozači iz pravca Niša preusmeravaju na preticenu traku suprotnog smera, a ujedno je zatvoreno i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz smera Niša, zbog čega se vozači za ove gradove upućuju na susedne izlaze najbliže ovom. U toku su radovi na popravci oštećenih spojnica na mostu između petlje Subotica, Jug i Žednik na 32. kilometru autoputa od graničnog prelaza Horgoška Novom Sadu, zbog kojih je saobraćaj na ovom delu usporen. Podsećamo i na radove u okviru redovnog održavanja kolovoza u Ovčar Banji između Kratovske stene i Pakovraća, zbog kojih su na ovom delu magistralnog puta moguće i povremene potpune obustave u trajanju od 15 do 20 minuta. Na radove i kraće zastoje treba računati i na delu Ibarske magistrale kod mesta Meljak. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa početkom nove radne nedelje, a s obzirom na usporen rad hrvatskih i mađarskih carinskih administracija, očekuje formiranje novih kolona.
...26 minuta je do 8 časova, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 reklame, pa pitanje jutra.
Eko. Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day, 31. maj, Madleni Anum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Istinita priča o odlasku nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 ovog ponedeljka 27. maja vezat ćemo za jedno zanimljivo, pa možemo slobodno da kažemo i lepu rubriku koja nam stiže iz Sremske Mitrovice. Naime, u Sremskoj Mitrovici postoji mesna zajednica sa 9000 ljudi koji, ne čekajući novac od gradske uprave, sami organizuju sadržajan i bogat život u svom kraju. Po čemu su jedinstveni, istraživala je Gordana Manjančić.
Mi smo iz bloka B, govorili su nam devetogodišnji Dušan i Lazar Lav kada smo snimali akciju pomoći koju su pokrenuli za druge iz klupe. Odazvali su se tada svi, od škole do mesne zajednice, a kasnije smo saznali da je to kraj poznat po humanosti, zajedništvu, poštovanju tradicije i porodičnih vrednosti i da je to njihov način života. Predsjednik mesne zajednice Dragan Božić kaže da je odziv građana za sve što rade ogroman.
Sve manifestacije koje organizujemo ovde, počeo od humanitarnog rada pa do pasuljade dječjeg dana, da je na nabranje koji niz ovde, je sve podređeno našoj deci. Znači, prvenstveno se mi ovdje bavimo djecu. Svakako da su naši roditelji uključeni, da oni to prepoznaju, da oni to vrednuju i mi, hvala Bogu, danas imamo prikaz jednog zajedništva od najmlađeg do najstarijeg.
Tomislav Janković, predsjednik Skupštine grada Sremske Mitrovice, kaže da u ovu mesnu zajednicu na manifestacije koje organizuju dolaze gosti iz bivših jugoslovenskih republika.
Pokazuje se na jedinstvo, na solidarnost i ljudi rado dolaze. Ovdje se ne gleda ni nacionalnu, političku, versku i bilo koju drugu vrstu pripadnosti i zaista ljudi i građani bloka B su za svaku pohvalu.
Ovdje su zajedničkim snagama uređena dečija igrališta. Posle škole svakoga dana samo na jednom terenu okuplja se više od 50 dece koje učestvuju u svim aktivnostima. Kažu da imaju čak i zajednički voćnjak koji održavaju i tako uče da sve što neguju daje plodove.
Sadimo biljke, onda ih održavamo, kupimo smeće.
Igramo se žmurke između dve vatre. Ne moramo ići u grad da bi se igrali.
Imamo razne manifestacije. Ove godine smo imali prvu tucijadu za Uskrs.
Ovog Vaskrsa skuvali su zajedno 2000 jaja, sve za mališane kojih je za 18% više nego lane. Samo u jednoj ulici u četiri kuće raste 20 dece. Stanko Blagojević nam je ispričao da im je misija da decu uče da neguju prave vrednosti.
Maltene svaka kuća ima po 3 dece. Ja imam 3 dece, moj komšija ove tu prvi isto ima 3 dece, druga 3 dece, to je blagodatna ulica.
Osim manifestacija na koje dođe po nekoliko hiljada ljudi iz regiona, u bloku B se organizuje i nastava slovenačkog i nemačkog jezika. Miroslav Strniša predaje slovenački.
Tu imamo mogućnost da stari ljudi da se druže, da spoznaju kulturu, mlađi isto, da putuju, da spoznaju kulturu njihovih baba i deda koji su došli sa teritorije Slovenije u Sremsku Mitrovicu.
Blok B ima povelje o bratimljenju sa nekoliko opština. U ovoj oazi dobrote uskoro će se graditi moderna, veća škola, jer osim što su složna, deca iz bloka B su dobri đaci.
Rekoh ja, i lepa rubrika, osim što je zanimljiva, a nas je na neki način inspirisala da ovoga jutra vas evo pozovemo da malo prokomentarišete kako smo mi to formulisali, da li je zaboravljena važnost mesnih zajednica kao osnovnog nivoa nekakve lokalne samouprave. Dakle, o mesnim zajednicama ovoga jutra, uz pitanje da li znate koje mesnoj zajednici pripadate, posebno ukoliko živite u nekom od velikih centara, jer mala anketa koju sam sprovela među svojim prijateljima govori da većina ne zna kako im se zove mesna zajednica, a zapravo to i tekako govori i o položaju mesnih zajednica. Dakle, o tome ovoga jutra. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite. Do 8 časova ostalo 18 minuta, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ovoga jutra o mesnim zajednicama. Od toga da li znate kako se zove vaša mesna zajednica, do toga da li je nekako u posljednje vreme zaboravljena važnost mesnih zajednica kao osnovnog nivoa lokalne samouprave. Eto, pozivamo vas da malčice o tome komentarišemo ovoga jutra. Dobro jutro.
Jutro želim.
Izvolite.
Pa evo, ja znam kako se zove mesna zajednica.
Dobro.
To je seoska mesna zajednica.
Da.
Ali nam je od toga slaba vajda što znamo i ko smo i gde smo.
Uh-huh. A što?
Pa znate zašto, gospođo, što se malo pridaje pažnje na nivou lokalne samouprave. Poplave su bile još 2014. godine.
Da.
Naša je mesna zajednica na brdovitom terenu. Uh-huh. Poplave su odmah i puteve tada. Niko do dana današnjeg nama nije pomogao ništa na ovim zastavskim putevima. Mi se sami salazili koliko smo znali i umeli. Mm. Obećali su i zadnjih izbora što su bili da će nam putevi asfaltirati, da će doći voda do sela, vodovod gradski iz Valjeva, nema ništa. Eto, čabe nama što mi znamo ko je mesna zajednica i ko smo, od toga valjda nema.
A neko samoorganizovanje, pa da iz mesne zajednice potekne neka inicijativa?
Jeste, pa kažu da smo zakasnili, tako 2-3 godine pričaju, tako bar ovi prenose naši delegati što smo delegirali mesnu zajednicu.
Mm-hmm, mm-hmm.
Uvek nekako mi ostanemo na repu, nemamo para, pošto smo mi granično selo između opština Ub i Valjeva.
Mm. A slažete se da bi mesne zajednice trebale da budu zapravo, kako bih rekla, motor možda?
Inicijatori,
inicijatori
stvar,
da
traži da. Od kad su bili zadnji izbori u opštini Valjevo, neko iz skupštine opštine više nije došao u naše selo da održi jedan zbor, da nas pita koja je danas sipela žulja, leva ili desna.
A hoćemo li čuti kako se zove mesna zajednica?
Selo Klanica, mesna zajednica Klanica.
Klanica. Najlepše, hvala što ste se javili.
Hvala, prijatno.
Prijatno. Thank you. se stvarno ispunjava onaj deo biometeorološke prognoze koji glasi pospanost između ostalog danas usled biometeoroloških prilika, pa niste zbog toga nešto aktivni u pitanju jutra ili vam nije inspirativna ova tema, izgleda da nekom ipak jeste. Dobro jutro.
Kao, dobro jutro.
Izvolite.
Pa, što se tiče mesnih radnika, da, mislim da su totalno zamrle. A nekad su bile stecište svih aktivnosti u jednom kraju.
Da, ja se sa vama potpuno slažem.
Ja se javljam iz Niša, moja mesna zajednica se zove Medijana. Jedna najveća mesna zajednica u Nišu.
Da.
Ali više svih aktivnosti nema. Ja sam 54. godište, sećam se kad su dani stajali odbornici, pa tako smo znali, ona zastupa u gradu, u gradskoj skupštini, održavali se skupovi građana, rešavali komunalni problemi i sve to sad od toga više nema.
A sa druge strane, bilo je i nekih kulturnih programa i vodilo se računa o svemu. Nije bila jedna, da, tako, i kulturno-umetnička društva, onda bile su i neke male bioskopske sale po nekim mesnim zajednicama.
Da, bilo je toga, znači, kompletna jedna živa aktivnost u mesnim zajednicama.
I šta ćemo sad, kako doživimo? Evo, čuli smo jedan dobar primer iz...
Tema se to jednostavno... Nas je veliki problem što sve smo bacili u vodu. Ono što... Nisu sve stvari u prethodnom sistemu bile loše.
Da.
Nešto je trebalo zadržati, što je dobro. A posebno ne sve zajedno. Sad, po tom pitanju, stvarno je vrlo, vrlo loša stvar. Jednostavno ne postoje. Čak i službenici koji su iz opština kao overavali neke stvari, sad je to sve prešlo u nadležnju. Znači, nema koje žmete formalnosti obadali.
Najlepše hvala. Da, ja vam se izvinjam. Imamo malo problema sa vezom, pa se malo lošije čujete, odnosno razumete, tako da, ali shvatili smo šta ste želi da nam kažete i hvala najlepše što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite.
Mesna zajednica, šta to beš? Živim na 800 metara od centra grada i 50 godina gazim blato.
Ko grada, izvinjavam se.
Prijatan dan, majski kišovici.
I vama takođe. Naši telefoni. Ovoga jutra pričamo o mesnim zajednicama. Vi kažete šta? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Znam u kojoj mesnoj zajednici živim, jer se sećam onih izbornih listića koje dobijemo svake godine i da nema tih izbora ne bi znao ni da postoji mesna zajednica. A u stvari pitanje pre tog pitanja je što već koliko, 10, 20, 30 godina mi svi ovde, većina razmišlja kao i svoju decu, živi, uči do neke 20, 25. godine i briši, beži odavde. I onda tim uslovima, kad je Srbija neki rasadnik gde se svaki mladar ubere i preseli iz ove naše Srbije u neku drugu zemlju, potpuno je i svejedno i nekako besmisleno već postalo bilo šta. Znači, ova mesna zajednica Blok B je jedan primer potpuno drugačiji. Ali ovde u unutrašnjosti je taj trend postojao i pre 50 godina, samo umesto Nemačke to je bio Beograd. I onda je opet, pogotovo u istočnoj Srbiji, mnogo toga je zamiralo iz razloga što mladi su išli na zanat i seljavali se iz tih malih sela. E sad se seljava cela Srbija. I eto, nisam rekao ni ništa pametno, ali otprilike šta nam se dešava.
Dobro, hvala lepo.
Hvala.
Prijetno. Dobro jutro. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav Orešković.
Izvolite.
A vidite, oni postavljaju pitanje šta to beše mesna zajednica. Kod nas to postoji. Ja sam iz Oreškovića, jedno selo. Nije ni najbolje, nije ni najgore. Meni je zlatno, super mi je. Pošto je to moje selo.
Oreškovica, tako?
Oreškovica. Ajde, kod Petrovca na Mlavi.
Dobro.
Mesna zajednica kod nas funkcioniše. Ne ono u veoma jakom tempu, ali održava. Osnovno ono što kod nas se dešava, to su putevi, ovo, ono, negde se doda, dokrpi, seoski putovi, ali ne, putevi. Ali ne gazimo blato kao što je gospođa rekla na 200 metara od centra, pa onda ne znam kom gradu se to dešava.
Da, kao da, da mesne zajednice su nekako više zadržale tu svoju funkciju van velikih gradova, a u velikim gradovima se to u dobroj meri izgubilo.
Ali da vam kažem nešto, mesne zajednice kao i državu koji sve vode, odnosno vode ljudi, brinu ljudi. Znači treba čovjek da nađe vreme za sve to da bi uložio deo sebe.
Dobro.
A ostali u selu su tu da podrže. Tako isto i u gradu. Jer mi se odvajamo, oddaljavamo se od svega što nam je neka vrsta obaveze. Meni je samo žao što u mom selu funkcioniše kulturno-metričko društvo, ali su nam, recimo, nemamo mesnu kancelariju, nažalost. Selo sa oko 1000 stanovnika, možda i više, mesna kancelarija je premeštena u Petrovac na Mlavi i znači sva dokumentacija i sve ostalo, izvolite, 10-12 km u Petrovcu kad vam treba.
Najlepše ako, da, hvala vam Miroslave, najlepše što ste se
javili.
Takođe i vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedna slušateljka, izvolite.
Evo, pukim slučajem se javljam, sam radila 15 godina u jednoj mesnoj zajednici grada Beograda.
Dobro.
U Krnjači, na Karaburmi sam radila, ali živim u Krnjači. I mogu da kažem nešto iz iskustva što sam doživjela u onim periodima kad sam radila, da je bila i omladina i koja je organizovala svoje raznorazne priredbe i pozorište i predstave, sve su to sami omladinci radili. Bilo je mirovno veće gde nismo morali da trčimo i da jurimo po sudovima, nego se to radilo tamo. Sada, kako su se promenile uopšte strukture i kako je jednostavno došlo stranačko, u stvari više stranačko izbori.
Da, dakle govorite o nekom 30-godišnjem trendu, je li tako? Je?
Jeste. Dobro. U gradu Beogradu su ukinute puno mesnih zajednica, a u tom periodu su i sekretari rade u dve ili tri mesne zajednice gde nisu uopšte tu svakog momenta kad treba da se radi. Naš deo Krnjače, koji je 6 km do Trga Republike, nema još kanalizaciju. Jednostavno narod je svaki put pokušavao da se dogovori, da jedno vreme smo i hteli da se skupljamo samodoprinos, urađenje projekat. Do sada nikad ništa nije urađeno i mislim da mesne zajednice, ovakve kakve su sada u gradu Beogradu, su bez funkcija, bez ikakvog nekog... kako da građanin jednostavno poželi da nastavi dalje da radi tu, da bi mogla opština ili grad da preuzmu sve te priče, sve potrebe tih građana, tih ljudi u tom mestu u kome se živi, u kome se radi.
Mnogo vam hvala, bila je ovo baš lepa i zanimljiva analiza, slobodno možemo da kažemo. I još jedan slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja se javljam ovde iz okoline Niša.
Dobro.
Pa isto da kažem da su mesne zajednice u veoma, u stvari, građevina, struktura u veoma lošem stanju.
Mislite sami objekti?
Sami objekti, da. Znači ja tu zovem iz okoline mesta Vrtišta, tu su nešto, mala je zgradica pa sredinu, međutim u susednom selu 88. godina, mislim da je pravljen dom kulture, to je grad preuzeo i sada taj objekat od gde bukvalno može mali fudbal da se igra, gde sam ja išao u školi i održavale se kulturne priredbe, jedno drugo, to je bukvalno pod katancem i nema nikakvu funkciju. A znači u svim selima, evo bio sam do Aleksinca, Kruševca, svim obiš sam ovih dana ceo region, domovi kulture su u veoma jadnom stanju. Znači to se nekad... Ja znam, imalo funkciju, bile su igranke jedno drugo ranijih godina, međutim sada diskoteke i ovo drugo.
Da.
Ali možda ja zbog nekih setnih uspomena pa se
Jesu uspomene setne, ali
ali
je dobar to bio način organizovanja zaista. Što reče i neko od slušalaca danas, nije baš sve da nije valjalo u onom prethodnom sistemu, ovaj
pa da,
sistem
neko...
organizovanja prosto ljudi od ovog najnižeg nivoa, ovaj pa na više, prema višem nivou, kada je život uopšte u gradskim ili nebitno seoskim sredinama u pitanju, je bio dosta dobar, a evo i vi ga se sećate po nečem i lepom i dobrom.
Mnogo... Ali to su objekti koji su stvarno tada vredili, koji su kapitali i objekti bili. I zašto ne staviti u funkciju da barem održavite ljudi ili da se dogovore na skupu mesne zajednice, mesnih građana, da pokosimo travu, da uredimo, da sve su neke minimalne pare, nije to nešto da se okreći tamo, ovamo.
Da, shvatamo. Najlepše hvala što ste se javili i evo i glasno rečen ovaj predlog na kraju. Tamo naravno gdje je to moguće, u mnogo slučajeva prostori mesne zajednice, ne samo prostorije gdje je bila kancelarija, nego uopšte to je bilo nekada i više objekata, evo govorim konkretno o Beogradu, sada su uglavnom se izdaju u druge svrhe, ali ako ništa drugo, malo porazgovara smo, malo pomisli smo ili promisli smo o mesnim zajednicama ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. I kao što najčešće biva na kraju ovog drugog sata jutarnjeg programa, a neposredno pred vesti u 8, jedno opširnije podsjećanje na najvažnije sportske informacije ovoga jutra. Slobodan Maletić.
Naš trofejni džudista Nemanja Majdov osvojio je srebrnu medalju na Grand Prix u Kini i zaradio nove bodove za plasman olimpijske igre u Tokiju. Nekadašnji šampion sveta pobedio je Francuza Dieza, koji ga je skinuo sa svetskog trona prošle godine, potom Švajcarca Grossklausa, zatim u polufinalu Nemca Trippela. U borbi za zlatnu medalju u kategoriji do 90 kg Majdov je izgubio od Japanca Nagasave. Ovo je našem džudisti peto odličje na Grand Prix takmičenjima. U Parizu je počeo Roland Garros, sa prvog takmičarskog dana igralo je troje naših tenisera. Meč Ivane Jorović sa Amerikankom Jennifer Brady je prekinut zbog mraka posle drugog seta i rezultata 1-1. Drugog dana takmičenja odigraće se treći odlučujući set. U muškoj konkurenciji uspešan je bio Laslo Đere, koji je eliminisao Španca Alberta Ramosa Vinjolasa u tri seta 6-3, 6-2, 7-6. Naredni protivnik bit će mu 109. teniser sveta, Australijanac Popirin. Janko Tipsarević eliminisan je od Bugarina Grigora Dimitrova sa 3-2 u setovima. Drugog takmičarskog dana na terenima će se naći još trojica naših tenisera. Miomir Kecmanović će igrati protiv Amerikanca ukrajinskog porekla Denisa Kudle, Filip Ukrajinoviću protivnik će biti Amerikanac Francis Tiafoe, dok će Novak Đoković posle 15 časova igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača. Britanski vozač Lewis Hamilton iz Mercedesa pobedio je u trci za veliku nagradu Monaka u Formuli 1 na čuvenoj stazi u Monte Carlu. Hamilton je do 77. pobjede u karijeri došao ispred drugoplasiranog asa Ferrarija Nemca Sebastiana Vettela, dok je treće mesto pripalo Fincu Valteriju Bottasu iz Mercedesa. U generalnom plasmanu vodi Hamilton sa 137 bodova ispred Bottasa koji ima 120 i Vettela sa 82 boda. Na domaćoj sceni u revanš utakmici baraža za Superligu, fudbaleri Dinama pobedili su u Vranju ekipu Indije sa 2-0, ali im to nije bilo dovoljno da zadrže superligaški status, pošto su u prvoj utakmici poraženi sa 3-0. Tako je Indija postala novi fudbalski superligaš.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije u 16 časova počinje posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju na Kosmetu i o dijalogu koji se vodi već 6 godina. Deo opozicije najavljuje da neće prisustvovati zasedanju, a iz vlasti poručuju da je takvo ponašanje neodgovorno, jer za Srbiju nema važnijeg pitanja od Kosova i Metohije. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS da bi danas građani i poslanici trebalo da čuju celu istinu o situaciji na Kosmetu.
Tokom godina i decenija bilo je lakše govoriti ono što narod želi da čuje, a ne ono što je istina i ono što je neophodno da se učini. Sednica o Kosovu i Metohiji je prilika da se sazna puna istina o svemu onome što nas čeka, da se govori o Kosovu i Metohiji i sa političkog, i sa sociološkog, ekonomskog, pravnog i uopšte društvenog aspekta. Ta sednica je i neka vrsta vrhunca unutrašnjeg dijaloga koji je pokrenut u Srbiji, gde su gotovo svi društveni i politički činioci govorili o Kosovu i Metohiji, a sada je vreme da se o tome razgovara i u našem parlamentu.
Zasedanje parlamenta RTS će prenositi na prvom programu od 16 časova. Poslanicima Narodne skupštine Srbije predsjednik Vučić predstaviće detaljan izveštaj o dosadašnjim pregovorima vođenim u Briselu o rešavanju problema Kosova i Metohije, ali na sednici neće biti predstavljen detaljan plan srpske strane koji će biti ponuđen Prištini, navode beogradski mediji. Dve najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata, i dalje ostaju najbrojnije, uz značajan rast zelenih i liberal-demokrata, kao i ekstremne desnice, pokazuju najnoviji rezultati evropskih izbora. Objavljeni su i rezultati izlaznih anketa. U Nemačkoj je pobedila koalicija Angele Merkel. Nacionalni front Marine Le Pen osvojio je najviše glasova u Francuskoj. Iako je poraz predsjednika Emanuela Macrona od Le Penove razočaravajući, to neće promeniti politiku vlade, izjavio je visoki zvaničnik Jelisejske palate. U Španiji su pobedili socijalisti, u Mađarskoj Fides Viktora Orbana. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio je vanredne izbore u toj zemlji, pošto je njegova Siriza izgubila mesta na izborima za Evropski parlament. Hrvatski HDZ osvojio je 4 mandata, kao i SDP. Srbi u Hrvatskoj na izborima su učestvovali prvi put, ali ostaju bez predstavnika u Evropskom parlamentu. Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović rekla je da su preliminarni rezultati izbora za Evropski parlament pozitivni za politiku proširenja i istakla da očekuje da i 2019. bude godina solidnog tempa za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Očekuje da izveštaj o napretku Srbije, koji će biti objavljen prekosutra, bude pozitivan, zasnovan na činjenicama koje govore da nazadovanja nije bilo. Na protestu žutih prsluka u Briselu došlo je do sukoba sa policijom, koja je koristila suzavac. Više stotina demonstranata protestovalo je protiv, kako kažu, evropske tiranije. Na više mesta u blizini sedišta Unije sukobili su se sa policijom, a nekoliko desetina ljudi je uhapšeno. U Novom Sadu je počelo 64. Sterino pozorje. Do 3. juna biće izvedeno 8 predstava u konkurenciji za nagrade i 3 u međunarodnoj selekciji Krugovi. Sport. Pobeda Lasla Đerea, poraz Janka Tipsarevića i prekinut meč Ivane Jorović i Amerikanke Jennifer Brady pri rezultatu 1-1 u setovima, rezultat je prvog dana takmičenja predstavnika Srbije na Roland Garrosu. Jorovićeva svoj meč nastavlja u 12 časova i 30 minuta, a oko 15 sati na teren će i najbolji teniser sveta Novak Đoković, čiji protivnik je Poljak Hubert Hurkač. Srbiju će danas predstavljati još i Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Aleksandra Krunić. Vreme danas pretežno oblačno, u većini mesta malo svežije, mestimično kiša, posle podne pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 18, dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
već 8:06, Radio Beograd 1, nastavljamo jutarnji program. Pred nama je treći sat izdanja za ponedeljak 27. maj. A evo i nekih od tema kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena. Odmah posle naše redovne emisije Srpski na srpskom za par minuta, tačnije za minut dva, govorit ćemo o jednoj temi koja ubrzano postaje aktuelna, a to je suzbijanje legala komaraca i komaraca. Počeo je monitoring legala komaraca ovde kod nas na teritoriji cele zemlje i tim povodom naš sagovornik će biti Miodrag Rajković, šef službe za dezinfekciju i deratizaciju u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, pa ćemo čuti malo više detalja o tome kako se odvija taj monitoring, čemu možemo da se nadamo, jer s obzirom na vremenske prilike, a čuli ste i dugoročnu prognozu, ova kombinacija kiše i toplog vremena, odnosno sunca, to je kao, to su otprilike kao Havaji za komarce, slobodno možemo tako da kažemo. Dakle, to je jedna od tema kojima ćemo se baviti. Zatim ćemo govoriti o turizmu. U Banji Koviljači dva hotela su prodata Kinezima, šta to znači za razvoj turizma u tom kraju, o tome nešto više. Zatim jedna zanimljiva kulturna tema, dostupni su rezultati arheoloških istraživanja na ostacima rimskog grada Horeu Margi u Ćupriji. A potom ćemo vas povesti zvukom, naravno, odnosno ne možemo vas povesti, možemo samo svi zajedno da se osvrnemo na jednu lepu manifestaciju koja se tokom vikenda odigrala ovde u Beogradu, tačnije u Domu omladine Beograda. Bio je to festival poslastice i slatkiša. Mislim, šta da vam kažem, divota jedna. I s obzirom da nekako mesne zajednice danas u ovom izdanju jutarnjeg programa su se nametnule kao tema, na samom kraju ovog programa uključit ćemo mesnu zajednicu Vrmđa. Vrmđa je zapravo seoska mesna zajednica, opština je Soko Banja, i govorit ćemo o trećem Vrmđa Film Festu koji će se desiti u julu, a još dve nedelje traje konkurs za ovaj novi filmski festival. Eto, dakle, bogat sadržaj, ja bih rekla, do 9 časova na našem programu, a na početku ovog sata, kao i uvek.
Srpski na srpskom.
Žurio sam da se nađem sa prijateljem, ali nisam mogao da odolim. Zastao sam da čujem mladića koji je na ulici u zanosu svirao violinu dok ga je masa ljudi slušala. Uneo je nemir u publiku kada su se začuli zvuci poput onih koje zamišljamo kada skiče miši, huje vetrovi i lelojeju dusi. Bilo je savršeno. Mladost uličnog violiniste otkrili su brci koji su tek počeli da rastu. Tako mlad, a stvara takvu magiju. Oko njega su se okupili i ulični psi, koji su zvuke violine shvatali kao znake da treba da se priključe zavijanjem, kao da su vuci. Svi su počeli da se smeju i da aplaudiraju. Bilo je fenomenalno. Trgnuo sam se shvativši da me prijatelj čeka, a on se ljuti kad kasnim. Ugledao sam ga, požurio ka njemu i ispričao mu zašto sam se zadržao, a on me napao. Ti kažeš zvuci i miši. Valjda treba zvukovi i miševi. Ako kažeš vetrovi, onda možeš da kažeš i duhovi, a ne dusi. I šta si ono beše još rekao vuci? Pa ako se kaže puževi ili ježevi, onda treba da kažeš i vukovi, a ne vuci.
Srpski na srpskom.
Može da se kaže i zvukovi i zvuci, i miševi i miši, duhovi i dusi, brkovi i brci, zrakovi i zraci, krakovi i kraci, znakovi i znaci, i vukovi i vuci. Zato što ove, u osnovi jednosložne imenice muškog roda, množinu grade dvojako. To su takozvani dubleti, što gramatičari definišu kao pojavu dva lika jedne iste reči koje se međusobno razlikuju u najmanje jednom delu, pri čemu ta razlika ne utiče na značenje, ili je ta razlika vezana za stilske finese i često se koristi u poeziji. Recimo, i duhovi i dusi imaju isto značenje, ali roman Fjodora Mihajlovića Dostojevskog može se naći samo u prevodu Zli dusi. Jednoslužne imenice muškog roda, koje u množini nemaju dubletne oblike, množinu mogu graditi ili dodavanjem nastavaka za oblik na osnovu reči, pri čemu se dobijaju kraći oblici, ili umetanjem infiksa ov, ev, između osnove i nastavka za oblik, kada nastaju duži oblici. Tako, s jedne strane imamo oblike množine dani, sati, zubi, mravi, a s druge puževi, ježevi, gradovi, likovi.
Pokušao sam da ubedim prijatelja da je u zabludi, tako što sam ga podsjetio na Andrićeve znakove pored puta i na roman španskog pisa Juana Goytisola Znaci identiteta, pa na stihove Crnjanskog Rasuše vetri zore po urvinama. I dok sam pokušavao da se setim još nekog primjera iz literature, moj prijatelj se brecnuo. Ma nije to ni bitno. Opet kasniš, ne volim to. Shvatio sam da ipak ljud zbog kašnjenja, ali da ne želi više da sluša gramatičke pridike. Bilo mi je krivo, ali kad je već tako, ostalo mi je samo da ga razuverim da stvarno nisam mogao da se oduprem tim zvukovima ili zvucima violine. Zato sam ga povukao za brkove ili brke i dao mu znakove ili znake da idemo i čujemo još malo onog savršenstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Let me.
časova i već 17 minuta. Jutarnji program nastavljamo na način na koji ste navikli, a to je što ćemo najprije objaviti nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 20 stepeni je sada najviša izmerena temperatura i to na Paliću, u Banatskom Karlovcu, u Beogradu i u Negotinu. U Novom Sadu je 19 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je 17 stepeni. Na području Kragujevca je trenutno grmljavina i to sa gradom. Slabe kiše ima u Valjevu u kom je 17 stepeni i na Zlatiboru na kom je 12 stepeni, a najniže temperature 11 stepeni, toliko je u Sjenici i na Koponiku. A naša prva tema u nastavku jutarnjeg programa jeste monitoring, ili kako već neko od slušalaca reaguje na ovu stranu reč, kad ne kaže se monitoring, nego motrenje ili posmatranje ili proučavanje legala komaraca na teritoriji naše zemlje. Naime, u cilju suzbijanja larvi komaraca u 5 okruga u Srbiji, Kolubarskom, Braničevskom, Mačvanskom, Pomorovskom i Podunovskom, u toku je nadzor kako bi se utvrdilo gde su legla komaraca, ali i kolika je njihova brojnost. I upravo tim povodom na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Miodrag Rajković, šef službe za dezinfekciju i deratizaciju u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, kojem je poveren ovaj posao, dakle i nadzora, a potom i suzbijanja komaraca. Dobro jutro, gospodine Rajkoviću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je u Kraljevu? Imali kiše?
U Kraljevu je, nema kiše, oblačno je, temperature su iste koje ove, pošto je nama sad u planu da pratimo ta vremenska dešavanja,
da.
Jer samo u povoljnim vremenskim uslovima možemo da odradimo posao koji nam je poveren i koji smo prihvatili da odradimo u toku ove godine.
E, šta to znači? To znači da ne može da se vrši ni nadzor legala komaraca kada je kiša?
Pa znate kako, može da se vrši nadzor, međutim ne možete da držite ljude po kiši da obilaze vodotokove, bare i sva ona staništa komaraca koje se nalaze, tako da vi ste u najavi rekli da se radi na 5 okruga, ne, radi se na 17 okruga.
Tako piše u vesti koju ja imam, izvinjavam se.
Na 17 okruga u Srbiji, na 99 opština, jer Vojvodina i Beograd već imaju slične programe, a vlada Republike Srbije na osnovu nepovoljne epidemiološke situacije bolesti zapadnog Nila u prošloj godini donela program kontrole populacije larvenih oblika komaraca na teritoriji cele Srbije kako bi sprečili dalje širenje i pojavu većeg broja bolesti groznice zapadnog Nila kod stanovništva u Srbiji i zato je vlada taj posao povedala Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje je sprovelo kompletne procedure i imali smo čast da mi budemo ti kome je poverena kontrola i praćenje populacije larvi na teritoriji Srbije i praktično davanje signala kada su najpovoljniji uslovi za tretiranje uz kontrolu tretiranja larvi komaraca na teritoriji cijele Srbije.
E sad rekoh ja i malo prenajavljujući da će jedna od naših tema biti upravo ovaj nadzor legala komaraca kao početak zapravo suzbijanja istih na teritoriji cijele zemlje. U toj najavi sam rekla, ovakvi vremenski uslovi kao što su sada, to je toplo vreme sa mnogo padavina, to je bezmalo raj za komarce, je li tako?
Imali smo sreću, pošto malo kasnili sa raspisivanjem tih procedura koje su bile, da tačno je to što ste vi rekli, da velika vlaga i visoka temperatura pogoduju razvoj larvi komaraca, međutim, to baš na terenu nije tako, jer temperatura vode u staništima komaraca jedva prelazi 14 stepeni, a njihov aktivni rast je to počinje tek na 16-18 i do 28 stepeni je taj najpovoljniji temperaturni opseg u kom se oni razvijaju. Zahvaljujući ovoj niskoj temperaturi mi smo kašnjenja i te proceduralne zastanke rešili sa tim što su na vremenski uslovi su vrlo povoljni, idu nam na ruku i dosta smo praktično odradili 10 okruga kompletan monitoring.
S obzirom da je sve počelo sredinom maja, ali tako je?
A sad znači ne, počelo se prošle nedelje.
Aha.
Šta smo mi to uradili? Mi smo praktično markirali žarišta po svim opštinama u tih 10 okruga. Dalje, dali smo stanje populacije i brojnost larvi komaraca u našim kontrolnim tačkama koje ćemo kontrolisati do kraja ovog programa, a kraj programa se planira za kraj oktobra.
I kakva je brojnost? Je li veća nego inače ili standardna?
Brojnost je mnogo manja nego prošle godine, jer prošle godine bila je ekstremno povoljna u ovom periodu za razvoj komaraca. Ako se sjećate, bilo je vrlo toplo i kišovito u junu i julu mesecu, u maju i junu, kao?
Da, tu sam slušala.
U maju i junu, tako da je tek u krajem juna je počelo da bude više padavine i malo hladnije, pa je to malo preseklo, ali ove godine je to otprilike, onaj klimatološki i biološki optimum kako bi to trebalo da izgleda u našim geografskim područjima.
Inače, ovaj program za suzbijanje larvi komaraca će se zaista sprovoditi sve do kraja oktobra, ali tako?
Ovaj program je planiran da se sprovede na teritoriji cele Srbije, na području 99 opština. Ono što je, što ja moram da istaknem, što je vrlo ovako, vrlo bitno za nas, građane Srbije i za vaše slušalce, naravno, a to je da smo po prvi put uspeli da objedinimo u jednom istom timu sve one ozbiljne izvođače, sve one ozbiljne firme, preduzeće koje se bave ovim poslom, da učestvuju na ovom tretmanu. Tako da 10 najeminentnijih preduzeća i firmi koje se bave tretmanom larvi, komaraca, poslovima dezinfekcije i deratizacije, je direktno uključeno u izvođenje ovih akcija, a nadzor je poveren još trima kućama koje su praktično iz te neke grupe. Tako da ne postoji ni jedna ozbiljna organizacija koja se bavi ovim poslom u Srbiji da nije uključena u ovaj posao.
Da li to, gospodine Rajkoviću, znači da ćemo mi ove godine imati manje problema sa komarcima i, dakle, kada su obični komarci u pitanju, a boga mi i kada su ovi koji su prenosioci virusa, na što se posebno skreće pažnja?
Svakako da su naše očekivanja i da nemamo takve projekcije i takve planove, mi ovo ne bismo radili i ne bismo utrošili ovolika sredstva koje je država predvidela za to. I mi očekujemo da ćemo praktično populaciju komaraca svesti na minimum, jer nemoguće iskoreniti i isključiti to, ali da ćemo svesti na minimum i da ćemo napraviti makar malo veći komfor našim građanima da jednostavno očekujemo da će moći da prošetaju pored jezera, po gradovima, malo komotnije, malo slobodnije. Ja moram da napomenem još ovu stvar. Gradovi koji se nalaze u prvoj grupi rizika, to je gradovi visokog rizika, bez obzira na ovaj program koji sprovodi vlada Srbije, u okviru svojih budžeta, u okviru svojih sredstava, već imaju planirane programe kontrole populacije komaraca na svojoj teritoriji. Tako da nadam se da ćemo tim zajedničkim i pojačanim nadzorom uspeti da dovedemo situaciju pod kontrolu i da praktično učinimo sredinu što komfornijom u toku ovog leta.
I konfornijom i bezbednijom, možemo slobodno tako da kažemo.
A nadam se da će ovo postati praktično program koji će vlada Srbije iznaći sredstva da i u narednim godinama finansira i da praktično praktično ovo bude praksa i da to bude nešto što građani Srbije stvarno zaslužuju i što Srbija može da priušti.
Najljepša hvala za ovaj razgovor. Bio je ovo Miodrag Rajković, šef službe za dezinfekciju i deratizaciju u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, a upravo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave posle tendera posao monitoringa i suzbijanja larvi komaraca poverilo ovom institutu za usluge nadzora i monitoringa ili motrenja, kako vi više volite da se kaže. 8:27.
nije važno što, ne pitaj me to. Kao nana u snama, ti si boja crvena, boja strasti koju znam, boja me je ta, srca koštala.
I 9 minuta je do 9 časova. Još jedna lepa priča zaista u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Srpkinja doktorka Zorica Pantić dobila je u američkom gradu Bostonu svoj dan, 9. maj, za naročite zasluge kao rektor Wentworth instituta u Bostonu, a centralni deo instituta kojim rukovodi nazvan je njenim imenom. Doktorka Zorica Pantić govori ekskluzivno za prvi program Radio Beograda, a Milena Božović-Manić i Nataša Rakitić pripremile su priču o toj svetski priznatoj naučnici.
Drago mi je da budem na programu Radio Beograd i da govorim malo o mom uspehu u Americi kao jedan predstavnik i ambasador Srbije u stvari.
Dr. Zorica Pantić, prva žena predsjednik u 115 godina dugoj istoriji Wentworth instituta za tehnologiju i prva žena inženjer predsjednik univerziteta u Americi. Rektor instituta je već 14 godina.
Za 14 godina uspela sam da uvedem 10 novih programa redovnih studija i 7 poslediplomskim. što nam je dalo univerzitet status i kvalitet programa se vrlo mnogo poboljšao, tako da imamo ne samo regionalno rangiranje, nego i nacionalno. Naši engineering program su rangirani među 15% najboljih by US News and World Report, management u konstrukciji i građevini broj 1 u US i arhitekturu broj 4. I zato što su programi toliko dobri, privlačimo mnogo više studenata, tako da smo povećali broj studenata sa 3.500 na 4.500. Naši studenti, zato što imaju dobar kvalitet programa i zato što imamo co-op program, znači studenti treba da rade 2 semestra u kompanijama, kada završe 98% diplomaca ili dobije posao ili ide na poslediplomske studije u roku od 6 meseci.
Sve ovo iniciralo je da 9. maj grad Boston proglasi za dan doktorke Zorice Pantić.
Tada je grad Boston prepoznao moj uspeh tako što su rekli da je 9. maj moj dan. Kongresman Lynch je isto tako poslao povelju i prepoznao u kongresu uspeh koji sam ja postigla ovde na Wentworth Institute of Technology.
Doktorka Pantić diplomirala je i doktorirala na Elektronskom fakultetu u Nišu kao najbolji student u generaciji. U Americi od 1984. publikovala je preko 90 radova iz oblasti elektromagnetike. Studentima poručuje da je najvažnije da rade ono što vole.
Ponosna sam na svoje obrazovanje koje sam primila u Srbiji i koje mi je pomoglo da budem ne samo prva žena inženjer koja vodi jedan institut tehnologije u ULS, nego isto tako sam bila i među 10 žena inženjera koji su bile dekani College of Engineering.
Naša sagovornica ima poruku i za slušaoce Radio Beograda.
Mnogo mi je drago da sam imala priliku da razgovaram sa Radio Beogradom i da se ta priča proširi ne samo po Americi, nego i po Srbiji. Hvala vam mnogo i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
A mi uzvraćamo pozdrav doktorki Zorici Pantić i mi njoj zahvaljujemo. 8:35 reklame, pa idemo u Banjiku Viljaču.
Eko. Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir, dirigent Ronald Solman, program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke,
zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Rekli smo da idemo u Loznicu, a sasvim precizno idemo u Banju Koviljaču. Prodaja hotela Gučevo i Podrinje u Banji Koviljači. Hotel Podrinje kupili su Kinezi i to po duplo većoj ceni od početne. Šta prodaja tih hotela koji godinama ne rade znači za turizam u Banji Koviljači? Odgovor na to pitanje stiže u rubrici Slavice Džinović.
Iako u srcu jednog od najlepših parkova u Srbiji, hoteli Podrinje i Gučevo dugo su predstavljali ruglo. Vez da će ovi objekti uskoro početi da rade u novom lepšem ruhu i meštani gosti dočekali su sa oduševljenjem.
Kada se srede jedan i drugi hotel, konačno će banja biti lepša, moći će gosti da uživaju u banji, narod će imati više posla.
Bolje da se uredi, da se da bude lepo, nego da bude ovako i da rade i tako to.
Po ceni tri puta veće od početne, hotel Gučevo prodat je lozničkom preduzetniku. Dragoslav Nikolić, novi vlasnik, kaže da će tek nakon procene isplativosti doneti odluku da li će se postojeći objekat rekonstruisati ili će na njegovim temeljima izgraditi nov.
To će biti znači, hotel neke niže cenovne kategorije, tako da će imati i neku drugu ciljnu grupu, možda omladinski turizam, sportski turizam, tog tipa. To je neki novi vidovi turizma koji možda i fale Banji Koviljači.
Čuveni banjski objekat Hotel Podrinje kupila je kineska firma za 109 miliona dinara. Hotel se prostire na više od 4000 kvadrata, a u njegovom sklopu su i bazen, kafana, restoran i konferencijska sala. Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice, kaže da grad od prodaje hotela ima velika očekivanja.
Mi se nadamo da će novi vlasnici uložiti sredstva tako da će se povećati smeštajni kapaciteti u banji, a banja je svake godine sve punija gosti i ovo nam je na neki način i bila potreba da ovi devastirani objekti dobiju svoje titulare i da jednostavno procvetaju onako kako bi trebali da izgledaju.
Na privatizaciju čekaju i dve banjske vile, Bosna i Koviljača, a prema najavama u narednom periodu nov hotel u Koviljači trebao bi da gradi još jedan kineski investitor.
Deset minuta do 9 časova. Primjeri dobrih mesnih zajednica, odnosno dobrog rada u mesnim zajednicama, posebno seoskim u našoj zemlji, ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. I upravo to nas vodi do još jedne uspešne mesne zajednice, a to je seoska mesna zajednica Vrmđa. Opština je Soko Banja, u selu Vrmđa, podno Rtnja, ove godine treći Vrmđa film festival, to je međunarodni festival turističkog i ekološkog dokumentarnog filma i tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je jedan od organizatora festivala Marijan Cvetanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate da nije iz Vrmđe direktno?
Javljam se iz Niša, na relaciji, znači Niš, Vrmđa, Soko Banje, tom terenu, ovdje, poslednje pripreme za ovogodišnji Vrmđa fest, koji će se održati, da odmah kažem, 6. jula.
Tako je, ali povod za naše razgovore je zapravo što konkurs još uvek traje, raspisan je 15. februara, ali traje do 10. juna.
Pa da, znači da on opšte mesto, kažem, na konkurs mogu da se jave svi autori dokumentarnih i televizijskih filma na temu turizma, ekologije, etnokulture, života na selu, producirani u prethodne dve godine. Filmovi otprilike ne bi trebalo da budu duže nekih 90 minuta, na srpskom jeziku naravno, i to se dostavlja mesnoj kancelariji Vrmđa ili Udruženju građana Forum Artisticum.
Koje sedište ima u Nišu, tako?
Da, tako. To su otprilike neke bazične informacije, znači festival je tehničkog karaktera, sadrži takmičarski revijalni deo, sad tu ima i nekih par propadnih manifestacija koje se održavaju, neke kolonije u okviru Vrhunska festa, ali to sad o tom potom.
Dobro, znači ove godine pred nama od 6. jula je treće izdanje ovog međunarodnog festivala. Ja znam, ekipa Radio Beograda je bila u Vrmđi, konkretno je bila kada je predsjednik mesne zajednice najavljivao da će biti filmski festival u selu Vrmđa. Dakle, selo koje ima ime koje reklama samo po sebi zbog ovog sklopa, uglavnom suglasnika neobičnih u imenu.
Da, da.
Mi smo želeli da verujemo da će to biti tako, ali nekako i nismo baš do kraja bili ubeđeni. Međutim,
da,
jedna zapravo velika pobeda jedne male seoske mesne zajednice koja sada, evo, treću godinu za redom će dovesti filmski svet i značajne goste, s obzirom da je festival međunarodni, podno rtnja, ali tako, Marijane?
Jeste podno rtnja, zapravo i podno tog srednjeveka, onog Latin grada, i tu postoji jedan improvizovani amfiteatar u prirodi, postoji platno, znači i bina na kojoj se održava taj festival. To je sve napravljeno u prethodnih nekoliko godina i sve uz entuzijazam predsjednika mesne kancelarije Slaviše Krstića, sa kojim se vjerojatno sad razgovaramo.
Tako je, Slaviše Krstić je čovjek koji je pokrenuo Vrmđu i Vrmđu stavio apsolutno istaknuto na mapi Srbije, a što bi se reklo, a i šire. E sad da kažem još koji detalj o ovom festivalu, rekli smo takmičarski, veliki broj nagrade, i to također valje istaći za one koji evo sad slušaju ovaj razgovor pa se odluče da konkurišu sa nekim filmom. Imamo filmsku produkciju i televizijsku produkciju.
Da, filmsku produkciju, naravno, na teme turizma, ekologije, etnokultura, života na selu. To su otprilike i nagrade koje se dodeljuju. Grand Prix, naravno, se dodeljuje. Tako da imamo i ovu memorialnu nagradu koju smo ustanovili prethodne godine, tako da se ona dodeljuje. Za sada nismo sigurni žiri za kog će se odlučiti.
Dobro, ali da kažemo koja je to memorialna nagrada, s obzirom da je zaista lepo sećanje u pitanju.
Pa lepo sećanje u pitanju zato što se radi o našem legendarnom
reditelju Petru Laloviću, ali tako?
Petru Laloviću, da, Petar Lalović, ljudi ga znaju po filmu Poslednja vaza, međutim on je tokom svoje karijere se skoro pa isključivo bavio etnokulturom i režiranjem dokumentarnih filmova na temu ekologije i turizma.
I to je priznanje za naročiti doprinos podizanju ekološki svesti na filmu. Da, prošle godine je to priznanje
Dejan
Đurović, naravno. Da. Glas opstanka, možemo da, slobodno tako da kažemo. Ove godine
njegov dragi saradnik svakako.
Da, tako da ove godine još uvek ne znamo, ali ima vremena do 6. jula kada počinje treći Vrmđa film festival. Koliko je do sada, Marijan, ukoliko se zna, filmova stiglo? Koliko će...
Otprilike nekih 50-ak radova. Što 50-ak. Mailom, što na adresu Forum Artistikuma, pa ćemo već, pravi se već neka preliminarna selekcija, tako da će u narednih 10-ak dana neki autori već biti obavešteni o nagradama i o učešću na festivalu.
Lepo, zaista, eto, poziv još jednom. Udruženje građana Forum Artistikum, Stevane Najmanje 34, Niš, Srbija.
Da,
to
i
je...
naravno mail adresa vrmdafest@gmail.com.
Sve su to adrese na koje možete poslati vaš televizijski ili pravi filmski film, je li tako?
Da.
Ukoliko želite da konkurišete, da uđete u selekciju filmova koji će biti prikazani na trećem međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog dokumentarnog filma ove godine u selu Vrmđa ispod Rtnja, a blizu Sokobanje. Marijane, najlepše vam hvala.
Hvala vama.
Prijetno je, svako dobro. Bio je ovo Marijan Cvetković, jedan od organizatora trećeg Vrmđa Film Festa. Osam časova i 46 minuta.
Do 9. Rubrika koja sledi ide uz napomenu, upozorenje. Dakle, prilog koji sledi sadrži opise koji mogu uticati na apetit. Naime, u Domu omladine Beograda tokom vikenda održan je festival koji se zove Sladak život, a na kojem je bilo izloženo više od 200 vrsta različitih ručno izrađenih poslastica. Festival Slatkiša ugostio je 36 izlagača, malih proizvođača i majstorskih radionica iz Srbije i inostranstva, kao i veliki broj posetilaca koji su, šta, degustirali proizvode. Ja sam sigurna da je proizvode degustirala i naša mlada Ivanka Joksimović, ali bila je i vredna i napravila sledeću priču.
Ljubitelji slatkiša imali su priliku da uživaju u velikom izboru čokolade i kolača, torti i sladoleda, meda i medenjaka. Među 36 izlagača iz svih krajeva Srbije, svoj štand imale su i bake koje pripremaju domaće kolače po starim i proverenim receptima. U timu Super bake učestvuju 23 penzionerke radeći ono što najviše vole i najbolje znaju. Kolače prave po poručbini, a trenutni cilj im je da otvore poslastičarnicu u Beogradu.
Mi smo tim Super bake, bavimo se pravljenjem kolača, zaboravljenih možda kod nas, koje su naše bake pravile. Za ovu manifestaciju smo spremili, na primjer, damen kapric, komisbrod, kuglov čokoladni, kuglov sa suvim voćem, poljski kolač, medenjake, londonske štanglice.
Iza nekih radionica slatkiša stoje mladi koji razvijaju sopstvene recepte. Tamara je svoja interesovanja spojila sa ukrašavanjem slatkiša i već 2 godine usrećuje mnoge sladokusce.
Pravim cupcake, saronice sa cimetom i slatke tarteve, ukrašavam ih na malo neuobičajene načine. Inspirisani su svemirom, pop kulturom, Pinterestom, Instagramom i tako dalje. Počela sam da radim za prijatelje, za rođendane i kasnije me sve više ljudi zvalo, tako da sam malo više se posvetila tome.
Među milinim slatkišima ima starih i dobro poznatih kolača, ali i novih receptura, privlačnih i po svojim nazivima.
Ovde konkretno smo doneli različite kolače, od tradicionalnih kao što su reforma, torta šarenka sa sušenim kajsijama i pečenim lešnicima, do nekih novih koje smo mi smislili, kao što su gospodinica Simonović, letnji kolač inspirisan filmom Barilo leto 68. i likom iz tog filma, sa svežim jagodama i kremom od limuna i nane. I ljude koji ne smiju da jedu šećer, gluten i proizvode životinjskog porekla, imamo kolač bez sa pečenim lešnicima, pirinčanim brašnom, kakaom i urmama.
I ko pravi kolače?
Ja.
Sama.
Sama.
Pravljenje kolača nekima je porodični posao. Na štandu šerbeta posetioci su degustirali retke poslastice po recepturama iz starog Prizrena.
Porodični smo iz tih krajeva, tako da je to neka duga tradicija i ljubav prema ovim kolačima. U ponudi imamo tri lečaka Dajfir Mašice i mogu reći da onako lepo reaguju ljudi na to, zato što su neki stari kolači koji su donekle pali u zaborav, ali opet su interesantni ljudima, tako da su komentari vrlo pozitivni.
Bilo je i nekih vrlo neobičnih kombinacija. Tri vrste najfinije čokolade i sve sa tartufima.
Imamo mlečnu, belu i tamnu. Unutra su umleveni crni tartufi. Onda ovde imamo sad i praline. Takođe imamo i med sa belim tartufima. Inače to je bagremov med. Onda ovde imamo celi konzervirani crni tartuf. Takođe imamo seckani crni tartuf u maslinovom ulju.
A kažete mi sad ovde na ovoj manifestaciji konkretno šta se ljudima najviše dopada?
Iskreno, najviše čokolade. Zato što je to nešto zanimljivo, neki novi ukus. Nismo baš navikli na tartuf, pa još plus slatki tartuf.
Izložena su i pomoćna sredstva za pravljanje kolača, kalupi i modle. Pažnju posetilaca privlačio je i štand sa kuhinskim predmetima od drveta.
Prilike pre 20 godina Čale je počeo sa nameštajem na našem imanju u selu Donji Dobrić, blizini Loznice. Pre 4-5 godina počeo smo pravimo stvari za kuhinju. Pa drvene kašike, drvene posude, daske za serviranje hrane, korpice za hleb. Stvari radimo uglavnom ručno. Koristimo naše voćkarice za ove proizvode. Šljiva, kruška, trešnja, orah. Jasen, javor, koristimo kvalitetne vrste drveta i trudimo se da obrada bude baš fina.
Sve o medenjacima, kako se prave i ukrašavaju, posetioci su u okviru radionica mogli da saznaju od Biljane Božović.
Ono što je meni negde bilo jako simpatično, to je što su došle uglavnom žene koje se pomalo time i bave i prosto smo imale priliku da malo razmenimo iskustva, da nešto nauče one od mene, nešto sam naučila i ja od njih. Medenjaci koji se prave u mojoj radionici su klasični medenjaci i pravi se tri tipa vanil keksa, klasičan vanil keks, čokoladni i sa cimetom.
Pored čokoladnih i kremastih slatkiša, bilo je i proizvoda od našeg voća.
Imamo namaz od maline sa ukusima cimetom, čokoladom i vanilom, naravno i klasična malina. Imamo liker od maline, domaći sok od maline.
A odakle je malina?
Malina iz sela Visoke sa 1100 metara nadmorske visine iz okruga Arilja.
Gde je med i voće, tu je obično i rakija. Posetiocima se kažu najviše dopala višnja u rakiji od meda.
To je prva zvanično registrovana rakija od meda u Srbiji. Ona je nastala fermentacijom meda i bila je dve godine u Jasenovom buretu i to je ekskluziva.
A koje sve ukuse ima?
Pa ima jaka koja čine 40%, pa onda rakija od meda sa dodatkom meda i ona je slatka i liker u višnji. Znači, višnje u rakiji od meda.
Čini se da je festival ispunio očekivanja i mlađih i starijih ljubitelja slatkiša.
Jako je interesantna i lepa prilika da se prošeta sa porodicom. Ima svašta lepo da se proba, slatko je uvek interesantno. Mnoge kolače iz raznih kultura koje nemaš prilike da drugde da probaš na jednom mestu. I ljudi pri tom mogu da ti objasni šta tačno jedeš, a ne uđeš u poslastičarnicu i uzmiš plavi kolač.
Bio je ovo jedan sladak vikend za sve posetioce festivala.
Ja bih te ljubio, ja bih te ljubio, ja bih te ljubio.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije u 16 časova počinje posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju na Kosmetu i o dijalogu koji se vodi već 6 godina. Deo opozicije najavljuje da neće prisustovati zasedanju, a iz vlasti poručuju da je takvo ponašanje neodgovorno, jer za Srbiju nema važnijeg pitanja od Kosova i Metohije. Poslanik Srpske liste Slavko Simić izjavio je za RTS da Srbi sa Kosova očekuju više informacija o dosadašnjem toku dijaloga i perspektivi pregovora Beograda i Prištine.
Sednica posvećena Kosovu i Metohiji se održava u veoma značajnom trenutku i okolnostima, kada sa jedne strane imamo Prištinu koja destruktivnom i neodgovornom politikom pokušava da minira dijalog i sa druge strane imamo ozbiljan pristup našeg državnog vrha koji ulaže ogromne napore, energiju i trud ne bi li se dijalog nastavio i ne bi li se došlo do kompromisnog rješenja. Te očekujem da javnost čuje koliko je država u proteklih nekoliko godina uložila i koliko je mislila na srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji. Naravno, očekujem i da javnost čuje realno stanje i surovo položaj srpskog naroda koji se bori za opstanak na Kosovu i Metohiji. Dakle, nakon što predsjednik predstavi izveštaj, očekujem da se rasprava artikuliše u pravcu da čujemo od različitih parlamentarnih grupa komentare, ali i da čujemo predlog rješenja o kosovskom problemu, predlog koji će možda u nekoj od budućeg faza dijaloga se naći za pregovarački sto između Beograda i Prištine.
Zasedanje parlamenta prenosit ćemo na prvom programu Radio Beograda i na prvom programu naše televizije od 16 časova. Poslanicima Skupštine Srbije predsednik Vučić predstavit će detaljan izveštaj o dosadašnjim pregovorima vođenim u Briselu o rešavanju problema Kosova i Metohije, ali na sednici neće biti predstavljen plan srpske strane koji će biti ponuđen Prištini, navode beogradski mediji. Dve najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata, i dalje ostaju najbrojnije, uz značajan rast zelenih i liberaldemokrata, kao i ekstremne desnice, pokazuju posljednji rezultati evropskih izbora. Objavljeni su i rezultati izlaznih anketa. U Nemačkoj je pobedila koalicija Angele Merkel. Nacionalni front Marine Le Pen osvojio je najviše glasova u Francuskoj. Iako je poraz predsjednika Emanuela Macrona od Le Penove razočaravajući, to neće promeniti politiku vlade, izjavio je visoki zvaničnik Jelisejske palate. U Španiji su pobedili socijalisti, u Mađarskoj Fides Viktora Orbana. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio je vanredne izbore u toj zemlji, pošto je njegova partija Siriza izgubila mesta na izborima za Evropski parlament. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Evropski parlament je svakako fragmentiraniji nego što je to bio do sada. To znači da će biti u narednom periodu, u ovom neposrednom periodu posle izbora, već komplikovanije formiranje koalicija. I to s jedne strane u ovom većinskom proevropskom bloku. Tu se već vide pozicioniranja za formiranje nove većine koja će očigledno zahtevati više od dva partnera, matematički prosto, dakle najmanje tri velike grupe, možda četiri, pa i više. S druge strane, veliko je pitanje na koji način će se okupiti stranke koje se nalaze u euroskeptičnom bloku, da li će oni svi činiti jedinstveni blok i tako pojačati svoj uticaj. Kada je reč o nama i proširenju, sada je pitanje da li će posle izbora doći do određene relaksacije u odnosu na politiku prema Balkanu ili će naprotiv i dalje ta pretnja od rasta populističkih antievropskih stranaka uticati i na odnos Evropske unije prema zemljama Balkana.
Italijanski vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini izjavio je posle glasanja na izborima za Evropski parlament da se sreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ocenio interesantnom ideju da Srbija bude deo Evropske unije, istovremeno se usprotivio ulasku Turske u Uniju. Njegova liga osvojila je prema nepotpunim podacima sa biračkih mesta 33,8% glasova i imaće najviše italijanskih evroposlanika. 65-godišnji radnik Radomir Vidović, koji je juče povređen na gradilištu u Čikaljubinoj u centru Beograda, stabilnog je opštih stanja i nalazi se na odeljenju ortopedije u urgentnom centru, rečeno je Tanjugu u toj zdravstvenoj ustanovi. Mediji su jutro spreneli da je Vidović preminuo, što je demantovano iz urgentnog centra. U bolnici je sa teškim povredama zadržan i 63-godišnji radnik Borislav Ostojić. Sport, pobeda Lasla Đerea, poraz Janka Tipsarevića i prekinut meč Ivane Jorović i Amerikanke Jennifer Brady pri rezultatu 1-1 u setovima, rezultat je prvog dana takmičenja srpskih predstavnika na Roland Garrosu. Jorovićeva meč nastavlja u 12 časova i 30 minuta, a oko 15 sati na teren će i najbolji teniser sveta Novak Đoković, čiji protivnik je Poljak Hubert Hurkač. Srbiju će danas predstavljati još Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Aleksandra Krunić. Vreme danas pretežno oblačno, u većini mesta malo svežije, mestimično kiša, posle podne pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 28 stepeni. Trenutno u Beogradu 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 997 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Da večno s tobom pleše.
9 je časova i 10 minuta. Dobar dan, želim vam jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Posle 9, jutro se pretvara u dan, pa je i pozdrav drugačiji. A na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa izdanje za ponedeljak 27. maj, nove temperature prema merenjima za 9 časova. Najviša temperatura trenutno je 21 stepen, toliko je u Kikindi, Banatskom Karlovcu, u Velikom Gradištu. 20 stepeni je u Nišu, u Negotinu, u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, u Somboru i na Paliću. U Kragujevcu 18 stepeni. Ono nevreme koje je bilo do malo pre u Kragujevcu, dakle grmljevina i grad, je evidentno prestalo. U Kragujevcu sada oblačno, slaba kiša, pada trenutno u Loznici u kojoj je 17 stepeni, potom na Zlatiboru, tamo je 13 stepeni, u Sjenici u kojoj je 12 stepeni, u Požegi u kojoj je 16 stepeni, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme i dalje je svuda sparno. Mi smo od prošlog ponedeljka uveli jednu redovnu rubriku u posljednjem satu jutarnjeg programa upravo ponedeljkom, a tu redovnu rubriku najavljujemo sljedećim džinglom.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
I na redu je druga rubrika u ovoj seriji Bezbednost na internetu. A evo o čemu ćemo govoriti. U e-mail komunikaciji najpopularnije su prevare koje se nazivaju phishing i nigerijski princ, a odnedavno prevaranti sve češće nude i mogućnost dobijanja kredita. Među prevarenima ima svih kategorija stanovništva, bez obzira na nivo obrazovanja ili godinu života. Kako se ne upecati na takve poruke i šta učiniti ako se to ipak desi, objašnjava Jovan Šikanja, vođa tima za prevenciju prevara u Limundo gradu i osnivač udruženja e-sigurnost. Sa Jovanom je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević.
Mnogo je reči kojima se opisuju događanja tokom krstarenja internetom. Jedna od njih je phishing. Šta je to phishing?
Phishing, u bukvalnom prevodu na srpski jezik, znači petljanje. To je pokušaj prevaranata ili napadača da vam prilikom posebno pripremljene e-mail poruke, recimo kako to često izgleda, neko je pokušao da se uloguje na vaš Facebook nalog, molim vas kliknite ovdje da potvrdite podatke, dobijete takvu poruku na e-mail, vi kliknete, otvori vam se stranica koja izgleda identično kao Facebook, unesete vaše podatke, kliknete na OK, na login, prethodno niste proverili šta stoji u URL-u i na taj način izgubite podatke. Ukratko, to je phishing. Sad postoje različite vrste phishinga. Phishing, uslovno rečeno, može doći i preko SMS-a, može doći i preko Vibera, WhatsAppa, drugih sistema za razmenu poruka. Ono što bih ja ovdje skrenuo pažnju je da zapravo najčešće, naravno, dolazi putem e-maila, a kada pričamo o e-mailu i o e-mail porukama, to je onako jedan izvor sa koga na internetu može poteći dosta toga lošeg. Bilo da imamo u pitanju phishing napade, e-mail se vrlo često koristi za distribuciju zlonamernog softvera, isto tim prilagođenim phishing napadima, da se korisnik prevari da skine nekakav fail koji je zapravo umjesto Excel tabele koji su želili da gledaju, zapravo i egzekutabilni program koji će recimo kriptovati ceo računar. A ono što je interesantno, što bi posebno skrenuo pažnju korisnicima koji su aktivni na internetu i koriste platforme za online kupoprodaju. Na e-mailu će ih često dočekati i afrički prevaranti. To je znači nešto što u principu najviše se vezuje za Nigeriju, pa se cela ta vrsta prevara nekada zove i nigerijska prevara. A to su oni ljudi koji nam se javljaju kao advokati, ljudi koji su preminuli, koji su nama ostavili, predstavnici naše nepostojeće rodbine koji su leču da bili milioneri, a nikada nismo čuli za njih. Pored toga, ono što je sada novija stvar je da se na sajtovima, pre svega na oglasnicima, javljaju ponude raznoraznih kredita koji su onako prilično predstavljeni kao prilično povoljni, prilično brzi, ne morate imati nikakvu, ni stalno zaposlenje, ni donosite nikakve potvrde, samo se vi njima javite na e-mail i vi ćete dogovoriti nekakvo kreditiranje. Ono što bih želeo da skrenem pažnju građanima je da takve stvari nikada ne rade i za ponude svakog kredita na internetu stoji nekakva vrsta prevare. Naravno, jedino ko ima pravo da daje kredit u Srbiji su banke. Ja ne znam da li mi imamo one mikrokreditne institucije, to je recimo nešto što ima u Crnoj Gori, ali suština je ukoliko kredit uzimate od bilo koje strane koja za to nije ovlašćena na ovaj ili na onaj način od strane države, vi bukvalno srljate u prevaru. I bukvalno ono, da ne bismo sad objašnjavali kako možemo da prepoznamo ovo ili ono, znači najbolje je kada vidite takvu ponudu ili dobijete takvu ponudu, jednostavno izignorišite i nemojte nikada raditi tako nešto.
Ko su najčešće žrtve takvih kredita, phishinga?
Pa to je onako veoma interesantno. Naravno ja ne mogu sad govoriti ovdje sve što znam, ali mogao bih da kažem da imam saznanja da su recimo kada gledamo stepen obrazovanosti i najviše završene škole, pa ukratko pogađa apsolutno sve slojeve društva i vrlo lako se ljudi koji, kako bih rekao, ima više veze sa našom pažnjom i obraćanjem pažnje na određene stvari koje vidimo nego sa našom inteligencijom i pameću. To ljudi moraju da znaju. I vrlo, još jedna jako vrlo važna stvar, dokoliko prevare dođe na internetu, znači na bilo koji način, da li prilikom tog lažnog kredita, da li prilikom krađe kartice, bilo kakve prevare, ono što bi apelovao na ljude je da uvek takve slučajeve prijave, da se ne stide, pošto je to prva reakcija koju naši ljudi često imaju, ok, neko je mene prevario, ja sam glup, kako sam mogao to sebi da dozvolim, ja ću sad ovo da zatrpam peskom i neću nikome da pričam. To je greška, zato što jednostavno jedino prijavom će neko krenuti, čiji je to posao, mislim na nadležne organe, na policiju, tužilaštvo, krenuti te slučajeve da rešava i jedini na taj način će biti sprečeno da neko drugi bude prevaren.
Bila je ovo naša redovna rubrika Bezbednost na internetu koju pripremamo u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije, skraćeno RNIDS, i na programu je uvek ponedeljkom u jutarnjem programu posle vesti u 9, a potom dostupna je i na internet stranici rts.rs emisije.
Godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela, zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca, sve što je dobio bilo je prst tu okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi. I obavezna kontrola svakog meseca, zašto se njegova želja za letom pretvorila u par. Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. I svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen. Jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži. Da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam perplej. Pustio da me nosem, dok ne progledam gde sam, dok se ne setim ko sam. Dok se ne setim ko sam. Dok se ne setim ko sam. A dotad će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, 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 aj, aj, aj.
Gost jutra.
Gost jutra pristigao u naš studiju u 9 časova i 22 minuta i meni je zaista veliko zadovoljstvo što mogu da pozdravim Petra Žebeljana. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pere Žebeljana, jedan od legendarnih urednika prvog programa Radio Beograda. Nama drag svakako, slušalcima verujem i dalje u sećanju, posebno starijima, ali vrlo dobro poznati kao pesnik i pripovedač, a povod za gostovanje Pere Žebeljana kod nas u jutarnjem programu je knjiga koja se zove Sabor junaka, u podnaslovu Preci naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, koja se relativno nedavno, pre nekoliko meseci, je li tako?
Tako je, da, u februaru, da.
U februaru pojavila u izdanju Lagune. I ja toplo preporučujem knjigu, ja sam je pročitala, i 300-tinjak strana, ali vrlo zanimljivih i vrlo važnih strana. Ova je knjiga, kada pročitate posebno pod naslov, dakle, Preci naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, u prvi mah pomislite, pa šta tu ima da se ne zna? O da, mnogo, mnogo toga se ne zna, a sada je sabrano u mnogo priče i pričica, upravo u knjizi Sabor junaka Petra Žebeljana. Ja ću vas najprije pitati, Pero, kome je namenjena knjiga?
Pa u prvom redu knjiga je namenjena starijim uzrastima osnovne škole i srednjoškolcima.
Dakle, mlađoj publici,
da,
na
da.
Prvo mesto.
Zato što oni sve manje imaju nastavnim programima ovakve sadržaje na časovima istorije ili eventualno srpskog jezika i književnosti. Pa, a potom ja mislim da i stariji mogu mnogo toga da nauče i da čitajući ovu knjigu da usvoje, da se obraduju kada saznaju neke stvari. Naprimjer, da saznaju, to je tako sporedno, ali ko beše taj u čijoj ja ulici stanujem?
Evo, upravo smo otvorila na strani 117 priča o Kondi Bimbaši, kad da. Smo već kod ulice, ali tako?
Da, da, da. Bimbaša Konda, da eto tu preko puta pa Radio Beograda je njegova ulica.
A sad da krenemo kroz ulicu i da ljude koji tu stanuju pitamo da. Ko je bio Konda? Da. Ja mislim da bi zaista mali procenat bio onih koji
dobro,
znaju.
Dobro, ja sam rekao, to je ovako jedna zanimljiva činjenica, uzgred. Ali bitno je da ljudi saznaju ko su bili ti ljudi, kako su oni žrtvovali sve svoje, čak i imanja i svoje vreme, pa i živote, da bi se Srbi kao narod oslobodili tog viševekovnog turskog ropstva. To je za divljenje, zato što Srbija je mala zemlja, a u njoj su od uvek živeli veliki ljudi. I ovde među stranicama knjige ima na desetine i desetine primjera tih velikih ljudi koji su nekako potonuli u dane, vekove, decenije ove istorije koja je za nama.
Da, ne možemo skroz da kažemo u zaborav, jeste negde da. To i zapisano da. I opisano, čime su oni zadužili ovu našu zemlju, ali se nedovoljno to pominje i ljudi prosto ne znaju gde mogu da nađu, pa zato što ne znaju, a niko im interesovanje ne budi, onda tako jednostavno to tavori negde u tom zapisanom sećanju, je li tako, Peri?
Tako je, da. Pa eto, među stranicama ove knjige zaista se mogu naći lepi, zanimljivi, uzbudljivi pasaži koji će zaista zainteresovati i obradovati, ja verujem, onoga ko to pročita, jer će reći, ovo nisam znao, ovo je zanimljivo i tako dalje. Ljudi su, veoma mnogo žrtvovali, a danas i stariji i mlađi malo znaju o tome ko su bili ti naši preci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, tako da tu ima opsesivnih, prosto da kažem tako, interesovanja. Treba da znaju ponešto o Karađorđu, naravno knezu Milošu, njihovim vojvodama, učenim ljudima, arhimandritima, ali i običnim malim ljudima, borcima, kojima čak nije ni celo ime i prezime zapamćeno, nego samo poznati su kao po imenu, po prezimenu, a ostalo je negde zapisano, zapamćeno, šta su to oni učinili.
Da li je bio Topđija, da li je bio Kurir, ali tako?
Da li je bio Megdanđija?
Megdanđija. Ima još jedna divna reč u pogovoru koji je napisao
Branko Zlatković, doktor Branko Zlatković.
Da, jako mi se svidalo jer dugo nisam čula. Vi kažete, kao u podnaslovu knjige, preci naši oslobodioci. Mm. A doktor Zlatković kaže, preci naši zatočnici. Da. Divna starinska reč, koliko li ljudi se još uvek seća uopšte ili zna uopšte šta znači zatočnik.
Ja sam u podnaslovu, umjesto oslobodioci, imao zapisano tu reč, baš zatočnici, zato što zatočnik je onaj koji izlazi na Megdan umjesto tako nekoga, na primjer umjesto Karađorđa izaći će ne znam, Maksim Rašković ili neki drugi od Megdanđija poznati, ali su mi izdavači savjetovali da tu reč, pošto je nepoznata, zamenim. Tako da sam ja našao nekakav ekvivalent oslobodioci. Ali unutra se nalazi i reč zatočnici.
Divno, divno što se ta starinska reč, lepa stara reč, vratila makar i ovako, ne na naslovnoj strani, nego između korica knjige. Takođe, evo da kažemo možda još jednu reč, preporuke iz jednog prikaza knjige. Kaže, u knjizi ima uzvišenih primjera, junaštva, primjera gostoljublja, istinoljublja, velikodušnosti, milosrđa, umnih reči, nepismenih seljaka, zaboravljenih narodnih običaja i mnogo iskustvom stečene mudrosti.
Jeste, da.
Tako da je to zaista preporuka, možda ne za mlađe, mislim, ne samo za mlađe, nego za sve per.
Interesantno je, na primjer, da Karađorđe i oni, njegovi saborci, nisu znali za jedan stari, antički princip, politički, da kažem tako, da onaj narod koji je pritisnut tiranijom, raznim i velikim porezima, nametima i ne znam, kulucima i tako dalje, i zločinima, naravno, tog tiranina, taj narod ima moralno pravo da se pobuni i da zbaci tog tiranina, pa ako je to neophodno, može i da ga ubije. To se intuitivno ili nekako kao kroz nasljeđe, ne znam, to je taj princip je prosto postojao i u vreme prvog srpskog ustanka, ne zato što je neko tamo možda to sugerirao, nego Srbi su bili pritisnuti velikim, velikim nevoljama, velikim tragičnim situacijama, pa su prosto proključalo u njima i oni su se pobunili, naravno. I ja ću samo da pročitam jedan segment da vidite samo, to je zabeležio Gedeon Maratić, to je jedan interesantan čovek, Gedeon Ernest Maratić, visoki oficir obaveštajni u austrijskoj vojsci. I on je čak bio poreklom iz neke stare srpske nemanjičke plemičke porodice. Pa je kroz istoriju, kroz protok vremena, ostalo negde u tradiciji njihove porodice da su oni poreklom neki Srbi i tako. Ali on je tu kao taj obaveštajni oficir bio od 805. godine pa tamo, ne znam, do 810. godine, stalo prisutan na granici Save, odnosno granici Austrije i Srbije, na Savi, na Dunavu, i imao je široku mrežu informatora, da kažem. I on je dobro znao šta se događa u Srbiji. Imao je, interesantno, iako je bio oficir školovan, imao je vrlo, vrlo dobre informacije o tome i imao je kriterijume, da kažem tako. Tako da je on još za vreme trajanja prvo srpskog ustanka napisao istoriju srpske revolucije. Još se nije ni dogodilo, on je to završio negde sa 911. godinom ili tako, a ostanak je trajao još 3 godine. Tako da, i on je tu, na primjer, zabeležio jedan, što je on dobio kao informaciju od tih svojih pobočnika, jedan tekst, da ja bih hteo da ilustrujem šta je to bilo, kako se to događalo. Na primjer, on piše, žene i devojke su primoravane da se okupljaju u kolo, a muškarci su prisiljavani da prisustvuju tim igrama. Oko tog kruga su postavljeni potkupljivi najamnici čiji su handžare i zapete puške pretili smrću svakoj devojci ili ženi koja bi, sluteći gadnu nameru, možda htjela da pobegne, sve dok se, najavljen zvucima varvarskih instrumenata, ne bi pojavio Dahi ili neki od njegovih pomoćnika, stupio u krug, najzad izabrao žrtvu svoje sramne strasti, pa je usred kruga, krijući je se plaštom, javno silovao. Otac, voljeni momak ili muž, na čijem bi licu se pokazala odvratnost, bes ili makar samo sažaljenje, smesta bi pao od noža čudovišta naviknut na ubistva, koji su sigurni u nagradu iz gramzljivosti često prinosili žrtve smrti kako bi obezbedili za sebe veću milost onog nečoveka. Takve stvari su se događale, ima svedočenja i samih Turaka o tome kakve su sve zločine bili počinjeni u to vreme prema Srbi. Naravno, nisu Srbi, morali su naravno da se bore, pa su i oni uzvraćali na jedan drastičan
tako
način.
Tako je bilo i vreme u ostalom, jel tako? Takvi su tada bili i običaji ili adeti, kako bi se, ajde da upotrebim ja jednu starinsku reč, kako se tada govorilo. Vaša knjiga, evo ovo je jedan, dakle, detalj, ali da kažem vam, Pero, ima tu i anegdota, ima tu i legendi. Da pomisle sad ljudi na osnovu ovoga što ste sada saopštili, da je to osnovni ton knjige.
Ne.
Zaista je knjiga u tom smislu raznorodna potpuno, pa evo ja malo preupotrebih jednu starinsku reč, tu je i rečnih manje poznatih reči i izraza na kraju knjige, a ono što je sasvim sigurno nekome ko je budući čitalac ove knjige, a sad slušalac ovog razgovora, zanimljivo jeste kako je organizovana knjiga. Dakle, prvi deo su vođe, naravno to su vožd Karađorđe i knjez Miloš, a zatim znatnije vojvode i poznatiji ustanici, potom monasi i sveštenici, učeni ljudi, megdandžije malo pre već pomenute, takozvani obični borci, ni vojvode, ni hajduci, topolivci, topđije, puškari, dolazak Rusa i to je kraj. Posle toga imamo još pogovor, naravno, i već pomenute manje poznate reči i izraze. Tako da, ova knjiga govori o svemu onome što mi mislimo da znamo.
Da.
A zapravo još uvek mnogo toga ne znamo ili nedovoljno znamo i zato još jednom preporuka ne samo mlađima na koje ste najpre imali, na koje ste najpre mislili, nego zaista svim čitaocima.
Da, da, da. Pa evo, ja mislim da privedemo i kraj ovaj razgovor. Ja bih vam da malo relativizujemo tu neku možda sumornu priču o tim zločinima koji su se događali našem narodu. Ja bih vam ispričao jednu kao kratku priču, a više anegdotu nego priču, o jednom Bociću iz Selevca, Selevac, selo tu u Šumadiji. Bocić, pazite, on nije zapamćeno ime, nego samo prezime i mesto iz koga je. I Srbi su tada pod komandom Mladena Milovanovića išli prema Banji da oslobode Hajduk Veljka od neke opsade turske i tu su se oni ukopavali, šanac su pravili, utvrđenje malo sa palisadom i tako. I oni su ašovima, krampovima, ne znam, budacima to kopali, radili, a odande su Turci onako silovito navalili da sad iskoriste tu priliku, pošto ovi su zauzeti poslom, nisu mogli da se brane. I prema Selecu se ustremio jedan konjanik sa mizdrakom upereni, a mizdrak je na turskom koplje. I hoće da nabode ovoga Bocića. Bocić, onako kakav je bio vispren, uhvati to koplje, trgne ga naglo, a ovaj padne sa konja i na zemlju, a tu priskoči Bocić, uzme mu samur ili kapu, jednu skupocenu kapu i srebrne pištolje i sve to i pusti ga. I oni oko njega, aman, kaže Bocić, što ga pusti, kaže, a neka ga, kaže, neka ide sada da mi drugi put što bolje i još lepše donese. Da.
Vero, najlepša hvala, evo, predstavili smo vrlo podrobno vašu knjigu. Bocić je jedan od junaka, a ceo sabor je u knjizi Petra Žebeljana, Sabor junaka u izdanju Lagune. Pa štivo koje se svakako preporučuje za čitanje i ne mora, može u dahu i čita se u dahu, a i ne mora i možete mu se vraćati po pričama i segmentima. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
A posle ovog razgovora, reklame, odmah zatim i dogodilo se na današnji dan.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Još nekoliko pojedinosti iz zapisa Branislave Jordanović.
Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz veliki broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi i osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum mu je donio veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrade naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovane Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šušto i kosvila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu, i koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka Indira Gandhi nastavljač je politike koje je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su ton majstor Ognjen Škrbović, producent Čedomir Radović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Rekla je.
tebe, pazim da po čvrstom hodaš. Sitni su svetla, sveta u kom dosta traješ. Budućnost je svetla, poslušajmo glas, rekla je. Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je.
Za 10 časova ostalo je još 12 i po minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u ovom trenutku u našoj zemlji između 11 stepeni koliko je na Kopaoniku i 21 stepena koliko je trenutno na području Banatskog Karlovca i Kikinde. U Novom Sadu je 20 stepeni, toliko je i u Beogradu, pa i u Nišu, dakle 20 stepeni, u Kragujevcu 18 stepeni. A u jutarnjem programu još jedan sagovornik, još jedna važna, velika tema i za našu kulturu i za našu duhovnost. Naime, tokom vikenda koji je za nama, otvoren je novi, slobodno možemo da kažemo, muzej eparhije Bačke i Srpske pravoslavne crkve u Sant Andrej pored Budimpešte u Mađarskoj. Bio je ovo događaj od najvećeg kulturnog i duhovnog značaja, o čemu svedoči i činjenica da je na otvaranju prisustvovao i muzej otvorio ministar kulture naše zemlje Vladan Vukosavljević. U Sant Andrej bila je i njegova svetost patrijarh srpski Irinej, a u Sant Andrej tokom vikenda bila je i ekipa televizije Hram. Na direktnoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je glavni i odgovorni urednik TV Hrama, Protasto Jadin Pavlović. Oče, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Jel gotov izveštaj iz Sant Andreje, kako je bilo?
A, imamo naravno nekoliko dana i zbiramo sve segmente i događaje. Bilo je veličanstveno, zaista, kao što i rekao ste, povod je bio zaista divan. Kao što je poznato, naša crkva ove godine slavi 800 godina samostalnosti i svaka eparhija i pojedine manastiri priređuju neke događaje, organizuju, a eparhija Budinska i episkop Lukijan su našli da je to najbolje bolje da bude osvećenje ovoga, kako rekao ste, obnovljenog, odnosno praktično novog.
Praktično novog muzeja. E sad ćemo to malo, protestojadine, da objasnimo o čemu se radi. Muzej je postojao, ali je bio u jednom, da kažemo, neuslovnom prosto prostoru, je li tako? On je sada preseljen.
Bilo je sasvim zaposleno, to je muzej eparhije Budimske i on je imao u sebi te eksponate prikupljene na teritoriji cele Mađarske i onda je potekla inicijativa pre nekoliko godina da se on praktično rekonstruiše generalno i prostorno i da se ta postavka preuredi, da se osveže ti predmeti koji su tu izloženi i sada je to, hvala Bogu, sve završeno i kao što je poznato nalazi se u toj obnovljenoj preparandi prvoj srpskoj školi u samom glavnom i ima jedan zavidan prostor 1300 kvadratnih metara, moderan jedan muzej i u njemu se nalazi 450 eksponata, što je samo deo tog blaga koje eparhija čuva, a ovi predmeti su iz perioda i pre Velike Seobe Srba, ali i u toku Seobe i naravno posle Seobe Srba i prikupljeni su na teritoriji cele eparhije i vrlo je interesantno pomenuti da tu ima i predmeta koji su došli sa Kosova i Metohije. Oni se razlikuju, to su filigranski krstovi i drugi filigranski predmeti koje su naši Srbi doneli iz Peći i koje se nalaze tamo. Naravno, tu je vredno komentirati sada da imamo i biblioteku koja je u sklopu ovoga muzeja. Naše crkve, ona ima 14.000 knjiga, neke su u rukopisu, nekoliko hiljada čak je u rukopisu, a neki su iz perioda Velike Seobe i naravno i kasnije su prikupljene te knjige i one se nalaze sada zajedno na tom glavnom trgu Sent Andrije.
I muzejska zgrada, odnosno zgrada nekadašnje preparandi, izgleda sada, pa nije preterano reći veličanstveno, ja do duše mogu to samo da zaključim na osnovu fotografija i snimaka, ali očigledno da veliko ulaganje i naše države, ali moramo reći i mađarske države, zar ne proto?
Apsolutno, i ova poseta sama to svedoči o tome, mađarska država se angažovala maksimalno i ova poseta patrijarha, njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja eparhije Budimskoj imala je posetu državnog formata. Praktično državni deo vrha je učestvovao u samoj toj poseti i u dočeku, gde je patrijarh dočekan u petak veče u hramu Svetoga Georgija svečano i svedočio tome i poseta njegove svetosti parlamentu ove Mađarske, gde je državni sekretar gospodin Šoltes Mikoš dočekao njegovu svetost patrijarha Irineja, o tome svedoči i njihovo prisustvo na liturgiji koju je njegova svetost služio u nedelju u Budimpešti, gde su bili prisutni potpredsednik vlade Mađarske i obratio se u samom hramu pored obraćanja patrijarhovog, istakao te vrednosti koje postoje, koje se neguju na relaciji između srpskog naroda i mađarskog naroda, srpske crkve i crkve u Mađarskoj i naravno između država koje, kako i sam patrijarh naglasio, predstavljaju pravi primjer kako se preko kulture može negovati dobri odnosi samih dveju država, dveju kultura i dveju crkva.
I da kažemo još proto, nova stalna izložbena postavka na 300 kvadratnih metara, ali tako, 450 eksponata, to su vredna umetnička dela.
450 kvadratnih metara, praktično imamo 450 eksponata, to ste dobro kazali.
Da.
I to su, tu su i ikone, i predmeti, i ikonostasi, sve ono što se nalazilo u našim hramovima, nešto je iz oštećenih hramova i moram ono što me podsjetite i vi da kažem, država Mađarska je učinila mnogo i kroz restituciju da se vrate neki objekti našoj crkvi i zaista ta, taj ta ljubav koju on ima pratišeme prema našoj crkvi ne datira od juče, nego je ovako vekovna.
I evo, kaže se, ovo je najveći naš muzej u inostranstvu, ovaj upravo sada obnovljeni novi muzej eparhije Budimske i Srpske pravoslavne crkve u Sent Andrej. To je lepa činjenica.
Sigurno to da, najduži boravak i beležimo na teritoriji Sent Andreje i okolnih mesta u Mađarskoj, u odnosu na sve druge teritorije. Ima Srba u velikom broju, u Parizu, Beču, Čikagu, ali što se tiče te tradicije, što se tiče starine, to je apsolutno Mađarska tome prednjači.
Ušli smo u četvrti vek te priče naše istorije i naše kulture i naše duhovnosti. Protosedanje, najlepša vam hvala, evo bili ste sada naš izveštač. Praktično, ja ću naravno slušalcima Radio Beograda preporučiti i program televizije Hram, gde mogu sasvim sigurno da vide i jednu opširniju reportažu o tome kako je bilo tokom proteklog vikenda na otvaranju ovog novog muzeja eparhije Budimske i Srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji, a znamo često se i mnogo putuje ka Budimpešti, Sent Andreje je prosto deo, da kažemo, predgrađa Budimpešte, ali tako, pa svima onda i pozivnica da posete ovaj novi muzej.
Hvala vam puno, hvala Radio Beogradu koji je zaista više nego mnoge druge radio televizijske stanice i štampani mediji čuva od zaborava ove srpske vrednosti.
Hvala vama. Protesto Jadin Pavlović, glavni odgovorni urednik televizije Hram, bio je naš sagovornik. Ja ću vama, poštovani slušalci, preporučiti još jednom i internet stranicu rts.rs, gde u odeljku kultura možete da vidite izveštaj sa otvaranja ovog, kako rekao smo, najvećeg srpskog muzeja u inostranstvu. I u 3 minuta do 10 vreme je da se oprostimo. Probudili smo se definitivno, uhvatili dan i rekli vam na početku ovog sata još dobar dan. Upravo sa takvim dobrim željama vas sada i ostavljamo. Ekipa koja je realizovala jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, hvala vam na pažnji. U ime svih, veliki pozdrav od Elizabete Arsenović. U 10 vesti, a posle 10 prepodnevni magazin. Prijetno.